Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
Mainstreamové médiá, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 16. januára roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner, ak Boh dá, tak tu budeme dnes minimálne do 23. hodiny. Na začiatok, než začneme s reláciou, chcem poslucháčom opäť oznámiť, že v sobotu o 14. budeme otvárať klub. Môžete sa prísť pozrieť a môžete sa samozrejme zaregistrovať. V sobotu to bude voľné, môže prísť kdokoľvek a potom od pondelka už to bude iba pre členov klubu. Tak, dnešnou témou je vlastne bilancia občianskeho odporu, ktorý začal 9. novembra roku 2013. Mojimi hostiami sú pán Martin Guliš, dobrý večer.
Dobrý večer.
A pán Milan Laurinec, dobrý večer.
Dobrý večer z príjemného, pekného nového štúdia.
Hej, no už sme v novom štúdiu, áno. Tak a sme samozrejme za jedným veľkým sklom. Tak páni, poslucháči vedia, Martin, ty si mal veľa vstupov do mojej relácie a informoval si poslucháčov o tom, čo sa dialo pred pionierským domom, alebo palácom. A skúsme si to teda zosumarizovať, že vlastne ako čo bolo a čo sa stalo, ale chcel by som ťa spýtať najskôr, že ako to vlastne začalo? Kto prišiel s nápadom a z akého dôvodu ste začali tam stanovať pred tým pionierským domom?
Tak k akcii 9.11. bola oficiálna akcia na námestí Slobody, kde sme sa potom 17. novembra presunuli pred prezidentský úrad na Hoďove námestie. Ale tejto akcii predchádzalo už ďaleko, ďaleko predtým. 4.4. bolo zrušenie zmluvy podané, zmluvy so štátom podané do parlamentu. Takže toto predchádzalo k tomu. Akcia, ktorá bola od 9. do 17. a prakticky nepretržite pokračuje až doteraz, tak bola vyústením beznádeje a situácie, ktorá na Slovensku je, pretože prvý taký veľký hlas ľudu zaznel cirka pred 2 rokmi na protestoch Gorila, kde bol zdvihnutý prst zo strany ľudí pre politikov, že máme pokrk toho, že ľudia sa boria v chudobe na úkor rozkradnutých 100 miliónov. Takže to bol prvý zdvihnutý varovný prst. No samozrejme za tie 2 roky vidíme, že to prehádzujú ako horúci zemiak, kde jedna strana nemôže nič povedať na druhu, pretože vzájomne na seba by mohli povyťahovať nie veľmi pekné tromfy. Takže preto do toho nebol nejaký neuvážený krok, ale štátna moc, ktorá ide proti ľuďom a moc, ktorá bola politikom kvázi darovaná na 4 roky alebo prepožičaná, aby politici zastávali práva občanov, tak vidíme, že aj za uplynulé 2 roky táto moc je zneužívaná. Preto jediné východisko, ktoré sme videli, je rozviazať zmluvu so štátom. Veľa ľudí tejto zmluve nerozumie, k tomu sa dostanú neskôr, čo to vlastne táto zmluva je a prečo.
No to by ma tiež zaujímalo, lebo bolo dosť ľudí, ktorí to vlastne napádali, že to sa nedá, že to je proste to iba také chabé gesto a nič viac.
Chabé gesto to nie je, pretože ľudia, ktorí sa k tejto zmluve vyjadrujú, tak ak by chceli byť kvalitnými oponentami, tak by som im doporučoval mierne polistovať a popozerať na, minimálne na Google, kde dokonca o tejto zmluve i bola vydaná jedna kniha od nemenovanej právničky, ktorá popisuje, čo to je zmluva so štátom, či vlastne je. My teda vieme, že je táto zmluva so štátom. Kedy táto zmluva je platná a za akých okolností je možné túto zmluvu ukončiť. To, že niektorí ľudia tomu nerozumejú, neznamená, že to je hlúposť. Je to len ich nevedomosť a problém bol možno v tom, že sa nesnažili hľadať informácie, ale priamo len osočovali a útočili. Ja len spomeniem, podľa ústavy moc pochádza od občanov a tí im nikdy nedali mandát na okrádanie a na šikanovanie. Občania žijú na hranici chudoby, polícia, súdnictvo sú v rukách finančných skupín. 70% občanov nedôveruje súdnictvu. Máme tu nevymožiteľnosť práva, úplná cenzúra informácií.
Pozor, úplná cenzúra nie, lebo tak si tu. Takže, ale áno, v mainstreamových médiách máš pravdu, že samozrejme je to cenzurované.
Narážal som samozrejme na tie štátne inštitúcie, ktoré si samozrejme všetci platíme prostredníctvom koncesionárskych poplatkov, čiže RTVS. Takže samozrejme na tieto. Hej. Povinnosťou štátu je, aby sa štát postaral o každého občana, tak je to v ústave písané. No sme svedkami narastajúcej chudoby a čím ďalej, tým viac ľudí je bezdomová kvôli nezamestnanosti. Tento fakt napomáha bytovej mafii. Ďalšia skutočnosť, ktorú štát nerieši. Prijímajú sa zákony proti občanom, nie sú o nich dostatočne informovaní. Tu zlyháva samozrejme tá RTVS-ka, samozrejme aj Slovenský rozhlas. Ak tak, informácie sú skreslené a neúplné. Ficová vláda sa upísala oligarchom, finančným hrobárom, lobbystom z Bruselu. Nikde sa nesľubovalo, že budeme otrokmi, že nám zoberú pôdu, vodu a tak ďalej. V zmluve teórii sa píše, ak si jedna strana neplní záväzky, potom si ich nemusí plniť ani druhá strana. Ak tí, ktorí sú pri moci, konajú despoticky, prekračujú svoje právomoci a zavádzajú svojvoľné poriadky, potom sú aj ovládaní, zbavení záväzku, poslušnosti a majú právo na odpor. A toto právo podľa článku 32 ústavy sme aj využili.
Dobre, akým spôsobom ten odpor teda bol prevedený, alebo a čo ste sa rozhodli teda urobiť preto, aby ste ukázali tej vládnej moci, že proste sa staviate na odpor tomu, čo sa tu deje?
Je niekoľko možností, ako dať vláde najavo odpor od občanov, aby sme ukázali, že táto vládna inštitúcia, vládna moc, ktorá tu je, tak je protiobčianska a nespráva sa tak, ako by sa na mandát poslanca patrilo. Takže preto boli aj niektoré kroky, ktoré sme vykonali od blokády križovatiek cez spomínaný osudný deň, kedy polícia zasiahla proti nám, keď sme šli na Univerzitu Komenského. Čiže bolo niekoľko možností, aby sme preukázali na tento zhnitý systém a aby sa sama polícia a vrcholoví funkcionári polície usvedčili z toho, že chránia nesprávnych ľudí a preto tvrdo potlačili demonstrantov, respektíve ľudí, ktorí boli na týchto inštitúciách. Takže tieto formy odporu mali byť takisto varovný prst pre políciu a pre túto vládu.
No, ja doplním Martina. Trošku sa vrátim aj k tomu začiatku, aj tým ďalším veciam. Dá sa povedať, že už patrím medzi veteránov, nielen svojim vekom, ale že už nejaký ten ročík som tu. A všimol som si, že doterajšie protesty boli vlastne, že sme boli iba reaktívni. Reagovali sme na nejaké veci, ale neboli sme aktívni. Príklad Gorila, tak sa riešilo, že referendum len alebo podobne. Keď bol okupácia generálnej prokuratúry, tak takisto sa vlastne len stávalo k tomuto. Ale tu ide o celý princíp. Občan je tu vlastne, má síce zákonné právo, kto si mu ho dal, sunuli ten článok 32, Česi to majú naopak, 23. A nejak im to nie je úplne tiež akoby jasné, o čo sa jedná. My sme vlastne si povedali, že keď chceme niečo tu zmeniť, tak musíme byť my tými aktívnymi a zmeniť vlastne celé myslenie ľudí. A to sa nám ukázalo, že opodstatnenie, lebo množstvo ľudí nepochopili vôbec, čo je občiansky odpor. Nepochopili samozrejme už duplomne ani rozviazanie zmluvy so štátom. Mnohí aj občiansky tribunál, ktorý sme zriadili, aj s tým majú doslova problém. Ja si myslím, že ľudia majú dokonca problém aj s tým, že čo je demokracia. Že si myslia takisto, že demokracia, tu vidím to na Facebooku a podobne, že je to, že môžem si kydať na koho chcem, môžem od témy ísť a tak ďalej, ohovárať. A oni si myslia, že to je demokracia. Ja chcem povedať jedno, že my sme sa rozhodli, že zmeníme trošku pohľad na to a pripravili sme protest. Ja si dovolím povedať, že vznikol protest, ktorý nemá obdoby na Slovensku.
V akom zmysle?
Pripravili sme sa na ne totálne celou štruktúrou. Predtým predchádzali doslova možno stovky hodín, keď sme sa stretli s odborníkmi v oblasti treba z politológie, právnikmi. Sme sa stretli s ekonómmi a tak ďalej. Sme riešili to, že čo sa stane, keď rozhodneme sa, že zrušiť vládu. Povedali sme si jednoducho, táto vláda nemá mandát skutočne. To, čo robí, zneužíva voči občanovi. Občan nemá absolútne žiadne možnosti a práva ohradiť sa, riešiť to, pretože nepripustia to. To, čo je proti ním. Takže jednoducho, čo nám iné zostáva? Sme si povedali, musíme mať prehľad, čo sa stane, keď sa zruší vláda. Lebo množstvo ľudí sa nás pýtalo. No dobre, tak padne vláda. A čo teraz? Ja prídem o dôchodok, ja nebudem mať peniaze a ostatné strachy. Tieto veci sme museli odbúrať. Nie len teda zničiť niečo, ale podstatné bolo aj niečo nové skonštruovať. A keďže my nie sme takí jak Fico, že sme najmudrejší, tak sme sa museli poinformovať odborníkom.
Nevedeli ste to vlastnou hlavou teda.
Tak, presne. Ale my sme to potom posúdili, to je druhá vec, ale my sme prišli cez ekonómov, politológov, právnikov a tak ďalej, sme prišli na to, že skutočne dá sa vytvoriť najskôr tzv. Úradnícka vláda, ktorá by tu bola možno rok, dva, tri, dokiaľ by národ trošku nezmúdrel, pretože nie, jak som povedal, oni skutočne ľudia nie, že nechápu občianskému odporu ani tým veciam, ani tej demokracii. To znamená, že média by sa museli dostať pod našu kontrolu. Zrušenie politických strán, to by bolo automatické, lebo to vidíme na príklade Smeru.
Počkaj. Jak média pod vašu kontrolu? Nebolo by úplne jednoduchšie zbaviť média kontroly? Iba ich zbaviť kontroly, ničeho iného.
No, ja si myslím, že, jak sa hovorí, dôveruj, ale preveruj. To znamená, že keď to bude pod kontrolou občanov, občiansky tribunál. Občiansky tribunál, ktorý vlastne zahrana všetkých občanov tejto republiky. A tým majú právo potom kontroly, že či máme prístup do tých médií, či nás niekto cenzuruje, necenzuruje. Boli by vytvorené aj komisie rôzne, ktoré by reagovali na to, že napríklad v Tisovci alebo kde bola nejaká akcia, nič o tom nepovedali, ignorovali to, alebo bola akcia, upravili si to a tak ďalej. To znamená, by bola spätná väzba od občanov. A to by bolo tá kontrola tých médií. No a cez médiá mali sme predstavu, že by sa tento národ trošku oboznamoval so svojimi právami, lebo je skutočne pravda, že tento občan nie je ešte pripravený vládnuť, to je samozrejme, ale tento občan, keď bude mať pocit, že sa sám stará o svoj majetok, o svoje práva, že sa rozvíjajú. Nebudú to politické strany, ktoré budú ako Smer, že prevalcujú všetko. Že jednoducho bude len zástupca okresu jedného. Ten, kto bude vo vláde, bude poprvýkrát bude mať trestnoprávnu zodpovednosť. To znamená, že môžeme ho zavrieť. Ďalej môžeme ho odvolať kedykoľvek. A či už pre neschopnosť, alebo pre trestný čin. Tak sme na to prišli, že jedine toto je zatiaľ cesta, ktorou sa dá ísť. Zmeniť to zase, že dostaneme sem niekoho, nejakú stranu vytvoríme a znovu nám sem príde nejaký Fico, Mečiar a podobne, tak to sme nechceli.
Dobre, ale ty keď sa zamyslí sa nad tým, čo hovoríš, pretože no. Ty hovoríš, že ten občan nie je pripravený na to, aby si vládol sám. A ja s tebou súhlasím, lenže tu treba povedať aj B. Občan nemá ani záujem na to, na tom, aby si vládol sám. A toto je otázka teraz, že ako máte vy nejakým spôsobom vymyslené, ako ľudí zbaviť tej apatie, alebo tej nechuti sa spolupodieľať na vlastne vytváraní podmienok pre ich vlastný život a pre život ich detí?
Áno, to je, myslím si, poprvé, že zodpovednosť sa dá vytvoriť jednoducho tak, jak je, som počul príklad vo Švajčiarsku alebo podobne, že funguje referendum, kde nemusí byť to kvórum, aké máme my. A ten občan si potom začne uvedomovať postupne, že príde nejaký zákon, ktorý mu nemusí vyhovovať. A povie si, aha, keď stačí, že príde napríklad 100 000 ľudí a rozhodne proti mne, tak pôjdem radšej voliť.
Ja toto chápem, čo ty hovoríš, lenže zase ty skús pochopiť mňa, alebo pochopiť situáciu. Tí ľudia nemajú záujem o to. On chce pozerať farmu, on chce pozerať proste si nejaké reality show. Sice chce mať viac peňazí, ale proste Slovák, bohužiaľ, je taký, väčšina z nich, že no tak viac mi nedajú, no tak budem robiť za 300. Nenapadne ho vôbec, že má právo dostávať oveľa viac peňazí za svoju prácu. Ani ho to nenapadne. Hej? Pretože niekto mu povie, že to sa nedá, alebo proste, ja neviem, vysoké sú dane, na niečo sa vyhovoria. A šlapie jak hodinky. Vieš, ako nakoniec, a toto povedal sám najväčší vezír, ako na Slovákom sa veľmi dobre vládne. Hej? Toto je jeden tak tvárny národ, že ako, vieš, tu môže vládnuť kdokoľvek. Aj najhlúpejší, aj najväčší tyran. Proste tak. Tí ľudia sú ohybní a... No ale toto sa vás pýtam, že teda, ale ako ich z tej apatie, ako im vysvetliť, hej, že poprvé to, čo sa tu deje, nie je normálne, po druhé, že majú právo teda naviac, hej, a majú právo samozrejme na to, aby si rozhodovali oni o tom, koľko, čo, ako, kedy, a nie iba ľudia, ktorí sú tam bohužiaľ väčšinou dosadzovaní, lebo to nie sú ani volení aj na tých ministerstvách, tej štátnej správe. A všetky tieto, ja neviem, regulácie a proste dodatky a hlúposti, že si to môžu robiť sami. Hej, ako, no a toto, kto im to vysvetlí? Alebo čo urobiť, aby im to dosvaklo, teda, že je to ich sväté právo, aby si rozhodovali o svojich životoch sami?
No, ja si myslím, že včera som práve vydal taký príspevok, kde som poopravil tvrdenie Rutka Vaského o štokholmskom syndróme, že vlastne tento národ nemá štokholmský syndróm. On je frustrovaný. To je frustrácia. To znamená, že keď má človek zmarené to svoje ciele, tak nejak reaguje napríklad agresiou a najčastejšie reagujú presne tak, ako hovoríš, regresiou. To znamená návratom do toho starého zaužívaného. Zahodili sme komunizmus a odrazu zlaté časy komunistické. No. To znamená, že je to krásny príklad, ako zistili frustrácia, fixácia. Zistili v tom, že napríklad robili pokusy s potkanmi, kde ich naučili na to, že potravu majú v jedných dvierkach. No a oni tie dvierka jedného dňa im zatlkli. A zostali im ďalšie dve dvierka voľné, ale tam nebola potrava. Potkany postupne sa naučili, že tam nie je nič. Tak začali strácať záujem vôbec o to, že zohnať tú potravu. A potom napokon niektorí to skúsili, cez to sa prebiť, nepodarilo sa. Tak aj tí stratili apatiu, dostali totálnu apatiu, letargiu a doslova ani elektrošoky nepomohli. A toto je slovenský národ. Jednoducho, že keď my im odstránime to, že čokoľvek, kto si ide spraviť a jednoducho mu spraví prekážku, tade to neprejdeš, tak stratí záujem, radšej bude pozerať farmu, radšej bude sa venovať čomukoľvek inému, ale nie o seba. Lebo ano, vie, ale, že to nič pre neho neprinesie.
Ale ty teraz hovoríš, dobre, toto sú ľudia, ktorí, povedzme, vedia, ale sú frustrovaní.
Áno.
Ale tu máš milióny ľudí, bohužiaľ, ktorí ani nevedia, ktorí si myslia, že to, čo je, je normálne. Vieš, taký človek, ktorý vie, povedzme ako vy, hej, a teraz niečo proti tomu robí, je fajn. Hej. Potom sú ľudia, ktorí proste patria do toho 1%, ktorí sú, vedia, čo sa deje a chcú, aby to tak zostalo. Potom je dosť veľká skupina ľudí, ktorí vedia, ale buď majú strach, alebo sú presvedčení o tom, že nič nemôžu urobiť, hej, proti tomu. No ale najväčšia skupina ľudí je tá, ktorá ani nevie tú reálnu situáciu, v akej je, a ani nevie, že to môže zmeniť, alebo to môže proste priviesť k lepšiemu. A netreba ani to, aby veľa toho urobili, len aby ich bolo veľa. No a teraz toto zapýtam. Ako chcete dostať informáciu k tým ľuďom, alebo proste čo urobiť, alebo čo navrhujete? My sme ako ochotní, samozrejme, v tomto pomôcť. A ako, proste, ako im vysvetliť, že on má poprvé právo na nejaké veci, hej, a že stačí urobiť, aby urobil málo a zmení sa to. Na tomto stavá táto polofašistická vláda, na tom stavia, že proste tí ľudia ani nevedia, že by mohli mať právo na niečo iné. Martin.
Ak sa k tomuto môžem vyjadriť. To, že je tu apatia, si ľudia musia uvedomiť, apatia je tu už vlastne od 89. V 89. bola taká veľká euforia, kedy sa zomkli dva národy s tým, že ideme budovať nový systém, čiže komunizmu zahodiť. No a samozrejme prichádzali vlády, rôzne vlády, a čím ďalej sme upadali do väčšej apatie. Len ľudia si musia uvedomiť, že ruka v ruke s väčšou apatiou je ešte väčší bordel, ktorý v republike nastupuje. Keď sme kedysi robili za 8000 korun a chleba stal, dajme tomu, 20 korún, tak bola to apatia, lebo to bolo zlé. Len teraz si pozrieme, za koľko ľudia robia, a vieme, že je kopec ľudí, ktorí robí za 280 eur a chleba išiel o minimálne 50% hore, tak je niečo v neporiadku. Ľudia musia prísť na to, že nemôžeme stále upadať do apatie, lebo potom to je taký začarovaný kruh. Som apatický, preto nejdem voliť, lebo už som sa sklamal, a práve preto, že nejdem voliť a idú voliť len skalní niektoré strany, tak zasa len a len ďalšie a ďalšie ťarcha na bremeno občanov. My jediné, čo môžeme spraviť v túto chvíľu, a to, čo vlastne sme aj robili aj počas protestov, tým, že sme sa stretávali s ľuďmi a vysvetľovali sme im, pretože sa pýtali, kvôli čomu sme na námestiach, vysvetľovali sme im, čo môžeme spraviť. Ale úprimne musím povedať, my nemôžeme očakávať, že si nás ako občanov bude vážiť vláda a poslanec, pretože si nevážime sami seba.
To je pravda.
Presne kvôli tomuto, že je veľmi veľa ľudí, ktorí sú ochotní robiť za žobračenky. Skutočne za žobračenky. Ja sa pýtam, prečo si tí ľudia nepoložia otázku, o čo je slovenský pracovník horší ako pracovník rakúsky, nemecký a tak ďalej. No odpôjde v jednoduchom, pretože dovolíme, aby na našom národe robili to, čo robia. Nie je nikto, ktorý by sa k tomu vzoprel. A pokiaľ je tu skupina ľudí, ktorí sa o to snaží, tak má to nabudiť dojem, nie aby ľudia s nami súhlasili. Kľudne, nech príde aj oponentúra. Ale nech hlavne ľudia začnú premýšľať nad tým, že prečo je stav taký na Slovensku, aký je. A to, že my na tento stav poukazujeme nás hrstka, neznamená to, že ostatní sa musia do tejto skupiny aktivistov navážať, ale nech ponúknú ďalšie riešenie, ktoré nás všetkých spoločne posunie vpred.
No, ono sa to. Navážajú sa a navážať sa do vás bude jedine ten, kto nechce, aby sa to nejakým spôsobom zmenilo. Ako týchto ľudí musíte ignorovať, ako s týmto nič neurobíte. Normálny človek sa vás vždy spýta a bude s vami diskutovať, nebude sa navážať, samozrejme. Dobre, stále som nedostal od vás odpoveď, čo s týmito ľuďmi. Abo no, môžu ľudia, povedzme môže. Takto, ľudia, ktorí... Lebo vravím, proste tie skupiny sú. Môžu ľudia, ktorí, povedzme, už vedia. Ne? Ty by mohli povedať tým, ktorí nevedia. A ja viem, aká je reakcia tých, ktorí nevedia. Ako mne plno poslucháčov proste píše, rozprávam sa s nimi. Lebo poprvé im neveria, po druhé sa im vysmievajú. Ne? Proste, a to sa mu, vieš, on maká 160-180 hodín mesačne za 320 eur a vysmieva sa tomu, ktorý mu to vysvetľuje, že toto nie je v poriadku. Hej? A neviem, nazýval konšpirátor a on proste, on v tej svojej vymetenej hlave, on proste to berie ako, že to je OK robiť za 320, vieš, ale to je otročina. Hej? A berie to ako OK a ten, ktorý teda mu vysvetľuje, že tak teda toto v poriadku nie, tak tomu sa vysmieva ešte, vieš.
My zrejme máme v sebe zakodované, že my všade hľadáme nejakého vodcu. V našich aktivitách sme si povedali, že nemôže byť žiadny vodca. Každý bude mať právo na svoj názor a nemôžeme kreovať. Ale slovenský národ zrejme potrebuje za vodcom. A to, že to tak je, sa nám naposledy ukázalo pri župných voľbách, kde hlavne, myslím tu, v Banskobystrickom kraji, teda prišlo k veľkému zvratu. A to je výsledok toho, že ľudia aj majú možnosť sa zmobilizovať a aj vidia to svoje ovoci. A samozrejme, ďalšia možnosť, ktorá nás čaká, a ja veľmi pevne verím, že ľudia pochopili, že majú veľkú moc, tak ďalšia možnosť veľkej demokracie na Slovensku bude pri prezidentských voľbách, kde ľudia majú možnosť pochopiť, že skutočne dokážu veľmi veľa týmto hlasom. My, čo môžeme, jedine na týchto ľudí apelovať, vysvetľovať, ale nikoho za krk niekde k voľbám nedotiahneme.
Máme telefonát, tak ja skúsim, že či nám fungujú telefóny. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Igor.
Ahoj, Igor. Daj si tichšie, prosím ťa, počítač.
Som sa obracal na verejné ochrancu ľudských práv a mi došla pekná odpoveď. Jediným orgánom, ktorý môže prijímať a meniť ústavu Slovenskej republiky a zákony Slovenskej republiky je Národná rada Slovenskej republiky. Vo vašom podaní z uvedeného dôvodu nemôžem ďalej konať. Na čo sú tam tí právnici? Na čo je vlastne ten ochranca alebo ľudských práv, alebo jakých práv?
Dobre, zaujímavá otázka.
Tam tí páni, ja som skrátka pred voľbami dával podne, aby boli zakázané všetké strany. A došla mi odpoveď, neviem, či generálnej prokuratúry, alebo na ministerstvo vnútra som sa obracal, z generálnej prokuratúry, že po voľbách sú ako títo poslanci hlasujú podľa svojej vole a slobodne. A neviem, na čo ukazuje pani Vašáková, tými palcami hore dole.
Ona slobodne ukazuje a oni slobodne volia tak, ako ona im ukáže. To je všetko slobodné.
Ešte týmto pánom, že tam sa bavíte o tých peniazoch. Nestalo by sa to, čo je raz, nestalo by sa to, čo je teraz, keby nebol prijatý plávajúci kurz dolára, marky, kdež bola cena v tej dobe nejakých marky, nejakej 3 koruny, dolára 5-7 korun, tak dneska by bol minimálny plat 1300 alebo 1000 eur. A keby takto, nech si páni pozrú, Ford dával 50 dolárov na hodinu. Keby dneska chceli sa vyrovnať mzdy, tak by museli naši páni, to bola minimálna mzda u Forda, by museli dať najmenej 5000 dolárov. Lebo vtedy za tých 5 dolárov mohli si kúpiť alebo vymeniť banke za 3,66 unce zlata. A nemáme o ekonomike čo diskutovať. A naši páni ekonomovia hovoria, my sme mali na úrovni strojárstvo, a jednoducho Nemci a celé vagabundi potrebujú našich mladých ľudí a Fico jednoducho potrebuje, aby dostali peniaze, preto máme vysoké DPHčko. Ja iba som zvedavý, čo v Českej republike urobí pán Zano, pán Babiš, či bude si stať za to, že zvýši dôchodky na 10 000 a jednoducho, či ako minimálnu mzdu si zvýši. A jedna vec ešte u nás. Mi to vypadlo, ale u nás by mala byť aj prídavky. Si zoberme, v Rakúsku 200 eur, u nás 20 eur. To je chore. No. Nemci Mekrelova, keď aj nerobil Nemec vôbec, tak bude mať nárok na dôchodek 800 eur. Nebude sa to volať dôchodek, ale tzv. Renta. Napríklad bola žena. Jednoducho, únia potrebuje našich mladých ľudí. A Fica by mali tí právnici, čo ako idú za prezidentom Prochádzka, Černogúrsky, by mali by v prvom rade zažalovať Fica. Teraz napríklad do elektrárny zase do atomovej ide na peniaze, kde ja si myslím, umele sa zdržiava tá elektráre, lebo cena elektriky abnormálne na burzách poklesla. Nemám čo tomu viac dodať.
Dobre, Igor, ďakujeme veľmi pekne. A u nás elektrika je drahá. Chcete sa tomu vyjadriť, alebo dáme pesničku a potom?
No, v krátkosti zareagujem. No, presne tu je to, že Igor to vystihol. Chcel som o tom hovoriť, že ako ľudia na tom môžu prísť, že začínajú sa meniť časy a čo si sa deje. Vždy človek to v prvom rade cíti, hlavne na svojom brecku, na peňaženke. No. A práve to bola tá naša idea, že so vznikom nového systému úradníckej vlády. Treba, máme pripravené rôznymi ekonómami potvrdené, že sa tu, keď sa zastaví rozkrádanie v tomto štáte, tak už len z toho rozkrádania znížením vytvorenie jednotnej dane, nie jak je teraz myslím 34, či koľko ich je, vytvorením jednotnej dane, ktorá je, a znížením dostaneme vytvoriť tzv. Základný nepodmienený príjem. To znamená, každý občan, tým, že jediná podmienka je, že je občanom, dostane od štátu, je približne vypočítané okolo 300 až 350 eur, keby sme odpočítali tie milióny, 39 či koľko je to miliónov v rozkrádaní, čo ide. Keby sme tieto rozdelili medzi občanov a s tou daňou spojili, tak každý človek dostane aspoň na tú základnú výživu a na živobytie. A čo si už on vybuduje ďalej, to už je jeho vec. Už len tento moment, keď si ľudia uvedomia, že by dostávali bez toho, že by niekto niekde, a to nie je výmysel, to existuje napríklad aj vo Švajčiarsku, je to v Kanade, počul som aj v Austrálii, tam dokonca taxíky chodia zadarmo, štát ich vlastne platí. Takže toto existuje, len Kanada to má ako napríklad dividendy. Ak sa im darí, podľa toho odpočítajú na každého občana. A táto vláda nikdy nebude mať záujem o takéto, ani o dividendy, ani o ostatné veci. Takže tu pánovi odpovedám. Netreba týchto ľudí prosiť a písať. My sme presne vyjadrili občiansky odpor a rozviazanie zmluvy so štátom, pretože sú nám odopierané demokratické práva. Môžeme x-krát sa obrátiť na políciu. Môžeme x-krát čosi žiadať. Ja poznám sám súdnictvo, sa tomu neskôr vyjadrím. Tiež robí z nevinných vinných a z vinných robí nevinných. A čakať na to, že oni seba odsúdia, tak to je obrovská naivita. To neexistuje. Takže čakať, že im navrhnete, že zrušiť strany, to by museli seba. Navrhnúť im ďalšie tieto opatrenia, to by boli všetko proti...
Samým proti sebe.
Presne tak.
Dobre, dáme si krátku prestávku, pane sa vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
Ruky sa mi trasú v sede a krv sa púšťa z nosa. Stalo sa to pri obede a nasral som sa. Stalo sa to pri obede a nasral som sa. Ojebali za slobodu, zostala hladná a bosá. Studená tečie z vodovodu a nasral som sa. Studená tečie tečie z vodovodu. Nasral som sa. Sa hrie pri ohničku a ostatným je kosa. Čudujme sa, sú len v tričku. Nasral som sa. Čudujme sa, sú len v tričku. Nasral som sa.
Slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna Slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Témou je občiansky odpor a mojimi hostiami sú Martin Guliš a Milan Lavrinec. Tak, bavili sme sa o tej apatii, ale niečo sa k tomu dostajeme, máme tu nejaké e-maily, počkajte, ja to nakliknem. Tomáš nám píše, dobrý večer, chcel by som reagovať na to, čo treba robiť, aby sa Slováci zobudili. Viem, že je to nereálne a stačilo by, keby každý Slovák skúsil ísť pracovať na chvíľu do zahraničia, dajme tomu, že na rok, hneď by sa zobudil a zistil, že môže za tú istú, ak nie lepšiu prácu, dostať 1000 a viac eur mesačne. Toto je ale pravda.
Ja Tomášovi poviem, ja si osobne, môj súkromný, skromný názor je v tom, že na Slovensku sa začnú hýbať veci, keď teraz plnohodnotne na pracovný trh vstúpi Rumunsko a Bulharsko, kedy za následok bude mať, že kopec Slovákom sa neoplatí v zahraničí robiť, pretože Rumúni a Bulhári stlačia tú pracovnú cenu nižšie. To znamená, že oni prídu na Slovensko a až potom som zvedavý, čo tu vláda bude robiť. Ja si asi viem predstaviť, pretože už teraz vidíme tie impulzy zo strany vládnej moci. Napriek tomu, že máme na hlavu najviac policajtov v celej Európe, tak ideme tieto stavy posilňovať. To nie je kvôli tomu, aby sme sa tu cítili bezpečnejšie, pretože priama umera, čím viac policajtov máme, tak tým je tu väčšia kriminalita na Slovensku, takže výsledok je jasný. Boja sa práve tohoto, takže oni vedia štatisticky, že koľko Slovákov sa vráti zo zahraničia a potom tu nastane skutočné peklo na Slovensku, pretože na títo ľudia, ktorí pracujú v zahraničí, vidia, akú cenu a akú plácu dostávajú za prácu tam, aké dostávajú služby, aká je tam životná úroveň a presne títo začnú otvárať oči na Slovensku nám ostatným, ktorí sme v zahraničí nepracovali a toto bude jedno zo spúšťačov.
Je už na čase, aby sa vrátili. Ja celkom budem rád, keď sa začnú, alebo keď začnú tam tí Bulhári chodiť, lebo ono je nutné, aby tu bolo viac ľudí, ktorí, oni sú, my máme poslucháčov, my vieme, sú v zahraničí, vedia, oni vedia, čo je, chcú sa sem vrátiť, ale nechcú sa sem vrátiť, pretože tá situácia je, no ale nie, chlapci, dievčatá, bude sa treba asi zbaliť si taký paký sem prísť a to tu zmeniť. Hej. A vy viete, alebo na vlastnej koži ste to zažili, že k čomu sa to dá zmeniť. Aspoň tú predstavu máte. Lebo ten Slovák, čo žije iba tu a pracuje to a pozera iba farmu, tak ten nemá ani predstavu, že aký môže byť eventuálne život. Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Igor. Ten pán nemá celkom pravdu, že stlačia cenu v zahraničí, lebo v Rakúsku je za... Igor zase.
No veď, daj si tiešie, Igor.
Nemáte ten... celkom pravdu, pane, lebo v zahraničí, napríklad v Rakúsku, keď živnostník vyfakturuje za hodinu nižšiu sazbu ako 30 eur, tak je to trestný čin. A si zoberte, keď živnostník robí v Rakúsku 200 hodín, to je nejakých 6 tisíc eur, tak jemu, keď 200 eur zaplatí poplatky alebo dane, tak mu ostane 4 tisíc eur. A keby tu na taký ľudí prijali v parlamente zákon, tak není problém. Ale tu na, tak vám poviem, bol jediný štrajk železničarov, kde inteligencia, doktori, učitelia, herci a tak ďalej, ktorí by sa mali pridať, jednoducho sa na to vykašľali.
Dobre, Igor.
Nemám čo k tomu dodať.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem.
Takto. Realita bude a je taká, že ten Bulhár a ten Rumun bude robiť za menej, bude sa snažiť takto v Anglicku, povedzme, všetky tieto remeslá, ak sú stavebné alebo oprava, nejaký inštalatér a toto. A na to sú Poliaci tam ako, hej, proste majú tam dobré meno v tomto. A keď Bulhári a Rumuni ukážu, že oni to vedia urobiť, proste on to za tie 3,50 to ako vybucha úplne v pohode, hej, bez faktúry, bez všetkého. A ja verím tomu, že pokazia tam ten pracovný trh. A je otázka, jak sa k tomu postaví samozrejme britská legislatíva, ale toto hrozí, samozrejme, že to hrozí.
Ja len viem napríklad o prípadu, ktorý skutočne sa stal. Poľskí autodopravcovia nabúrali trh v autodoprave a viem, že tí dokázali znižiť cenu, ak predtým bol niekto schopný za 1700 eur spraviť jednu prepravu, tak prišiel Poliak a povedal, ja spravím za 1200 a toto skutočne reálne očakáva aj v pracovnom trhu. Verím tomu, že Slováci, ktorí sú v Anglicku, nie všetci, ale drvá väčšina nemá taký príjem ako napríklad domáci Angličan.
Neviem, tak tam je tam minimálna mzda nejakých, sa mi zdá 6,35 alebo čo, im to sa vyšlo nejakých 900 až 1000 eur, aj keby si tam prehadzoval lajno, hej, lopatu, ako proste je to tak, hej. Ako, tak, áno. Hej, tak to je, má tam minimálnu mzdu od určitého veku a tým to končí, hej, takže a je veľa Angličanov, samozrejme, ktorí za tú istú mzdu pracujú, takisto jak našinci tam, takže ako nie, ale a myslím si, že keď prídu títo, čo sú ochotní pracovať za menej, tak bude problém, hej? Bude problém všade v Európe. No, som o tom presvedčený, neviem, jak veľký, ale určite bude. Hej. Tak, píše nám Tomáš, neviem, prečo špekulujete nad úplne základnou vecou. Každý, kto len zbežne pozná dejiny a trochu psychológie, už musel pochopiť, čo to je a ako sa robí revolúcia. Bohužiaľ, okrem pocitu, že máte pravdu, vám chýba charizma, financie, bez toho to nikto nikdy nešlo ani nepôjde. Naviac je viditeľná enormná snaha týchto v úvozovkách revolucionárov dostať sa do povedomia za každú cenu. Napríklad doktor Hurán, 99% výky demokracia u nás. Nehnevajte sa, pôsobí to kontraproduktívne. Ako povedal klasik, ešte, že sa niečo deje. Tomáš, vieš čo, keď máš problém s Huránom, tak sa obráť na Hurána. Mňa to ako vcelku nezaujíma, hej, čo robí. Ale na tú úniu autodopravcov sa spýtam Milana, potom ku koncu určite sa k tomu dostaneme.
No, ja by som na to reagoval. Mňa zaráža jedno, že s tým sa stretávam nielen v prípade doktora Hurana, ale aj viacerých, aj mňa, aj ďalších, že treba sa niečo zorganizuje a ľudia začnú, že prečo je tam napríklad Laurinec. Ja sa spýtam jednoducho, ja tam nemusím byť, buďte vy aktívni.
Ale počkaj, som počul, že si Ficov bielý kôň.
Svetlanky Ficovej.
Hej, Svetlany dokonca.
Áno, možno som mu aj parohy nasadil.
Takže vieš, to musí, potom tam samozrejme musíš byť, keď si Bielý kôň, nie?
A navyše teda nechýbajú financie, no lebo však hádam Svetlánka ma platí dobre.
Nevyzeráš na to, že by to dobre platil. Sorry.
Áno, však bol som pred jej bytom, no aj pred Spicovým. Boli sme vtedy, tak som sa bol pripomenúť, že je tu ten Bielý kôň, ktorého nevyplatila, že kto mi vybaví milión alebo miliardu, tak rozdelím sa s tým.
Dobre, píše nám Ado, že zdravím, Slobodný vysielač, práve som počul vo vysielaní riadnu debilinu, aká ani v markizátskej farme neodznieje. To pán Lavrinec myslí vážne, že za nič nerobenie by mal niekto dostať 300 eur nepodmienečného príjmu, však mať v štyroch domácnosti s nepodmienečným príjmom, tak si žijem ako král a bol by som blbec, ak by som robil, odvádzal dane. No, nebudem, ani sa k tomu nevyjadriu. Ado, normálne nájde si v archíve relácie, ktoré som urobil s Luborom Perháčom, aj nájde si to cez, sa mi zdá, september, október, november, 3 alebo 4 relácie sú. Ľubor Perháč, hej, bol hosť a tam je to vysvetlené obširne, ako tu dvomi vetami to nebudeme vysvetľovať a vyzerá, že Ado počul o nepodmienečnom príjme prvýkrát. Mne sa to tiež nezdá, ale na druhej strane tam ten nepodmienečný príjem spolieha na to, že nie všetci sú takí ako ty, Ado. Hej. Tam je to o tom. Hej. A ja som presvedčený, že väčšina je taký ako si ty, Ado, hej, a preto ja s tým tiež mám problém. Hej. Ale títo ľudia, ktorí proste ten nepodmienečný príjem presadzujú, tvrdia, že väčšina ľudí nie sú takí ako ty, Ado, takže neviem, hej. Možno by to bolo chcieť
to sa dá vypočítať.
Zaviesť, ale s Perháčom, s Luborom, my sme to rozoberali do širokom spektre. Ja som sa ho práve pýtal na tieto veci a tam je to vysvetlené, treba si vypočuť tie relácie. Boris sa pýta, chcem sa opýtať Milana, či bude organizovať na jar stanové mestečko na Hodžovom námestí.
No, my to máme nepretržitý.
Dobre, a ďalej sa pýta, či sa stretneme teraz vo zvolení na stretnutí a či na nás nezabudol náš vodca. Boris a Maťka sa pýtajú. A
ďakujem. Vodca nechcem byť, ale chcem s nimi byť. Vytvoril sa krásny vzťah medzi nami, organizátormi a účastníkmi.
Dušan nám píše, chcel by som sa poďakovať za prenosy z protestov Zolinovi.
Aj ja takisto mu ďakujem za to.
Zolo je jeden prípad, pretože veľakrát sme boli aj my kritizovaní, že sme obrnení. Tak Zolo je jedna krásna ukážka toho, ako prišiel za nami a povedal, mám takúto myšlienku, my sme ho prijali medzi seba a zo dňa na deň sa uskutočnil live stream. Čiže Zolo je priamo dôkaz toho, že organizácia alebo ľudia z odporu neboli zabetonovaní a boli sme otvorení a sme doteraz otvorení všetkým dobrým nápadom a myšlienkam. Takže aj my ďakujeme Zolinovi.
Peter píše, páni, viete, že včera skončila petícia za nepodmienený príjem. Prečo o tom neinformujete? No, ja osobne asi preto, že od rána do noci som tu dole robil, takže posledné asi mesiac a pol, dva som sa veľmi, bohužiaľ, nemohol o tieto veci zaujímať. Ale mi sa zdá, že niečo určite prebehlo buď u Lubora, alebo niekoho, kto sa týmto zaoberá. Tam je problém aj ten, že ono, Slováci tú petíciu, lebo neviem, či to je v slovenčine, ale ak nie je, tak nebudú to vedieť, že čo to je. A druhá vec je, že nevedia. Preto sme tie relácie robili, aby ľudia pochopili, čo vlastne ten nepodmienečný príjem alebo nepodmienený príjem je. Takže toľko k e-mailom. Tak, poďme naspäť teda k tej apatii.
No, ja sa vrátim k tomu, budem reagovať, že návrat tých zo zahraničia. Mám priateľa Milana, teraz je naspäť je v Londýne, bol predtým v Írsku a cez neho som spomínal, že ten prípad, a je to krásny prípad o tom, že ako tento národ treba zmeniť aj to zmýšľanie, aj to ostatné. Spomínal to, že štrajkovali tam všetci až na jedného Bielorusa, napokon zvýšil všetkým okrem toho Bielorusa. Lebo povedal, keď neštrajkoval, tak to znamená, že...
Že je spokojný.
Že je spokojný, súhlasil. No, takže toto treba v tomto národe zmeniť. Ten, kto nie je spokojný, tak nech nie je ticho. A ten, kto je spokojný, tak nech sa páči, nech je ticho.
No však dobre, lenže všetci sa boja a sú ticho. A to znamená, že sú pravdepodobne, alebo ten teda, kto im vládne, alebo kto ich platí za ich prácu, môže nadobudnúť dojem, že sú spokojní.
No, Slováci, to som zistil, my sme takí seba výrobcovia strachu. Ten strach ani veľakrát je neopodstatnený a my sa s tým bežne stretáme. Treba sme sa stretli prednedávnom, keď sme robili podpisovú akciu pre pani kandidátku Mezenskú, tak sme sa stretli napríklad s tým, že nám nejaký pár povedal, že pre Boha, videli sme to, čo s vami robili na tej pôde, akademickej pôde. A my sme normálne dostali strach, keď sme vám čosi podpísali, že prídu potom aj za nami.
No, tak, no a to máš.
Áno, presne, že to je neopodstatnený strach, prípadne niektorí potom začali, že sem vtrhne NATO a podobne, a že budeme tu už strážení, tanky a tak ďalej. No jednoducho ľudia si to vyfabrikujú a to vyhovuje tejto vláde. Tá jej vyhovuje práve to šírenie strachu, lebo v tom strachu ľudia zabúdajú na to, ale tu sa jedná o tzv. Sebauvedomenie seba. Doteraz sa tvrdilo, že ľudia musia padnúť na hubu ešte viac a potom sa prebudia. Zoberme si prípad Rakúska. Rakúsko je veľmi dobre už, dá sa na tom povedať, sociálne zabezpečené a napriek tomu tam ľudia prednedávno štrajkovali. Takže nejde to len o to, že ľudia či musia padnúť na hubu. Jedná sa tam o to, že ľudia si musia uvedomiť. Mám jednoducho treba z deti, nemôžem ich dostať na školu, lebo nemám na to, tak si musí povedať, čo si musím spraviť. A to spravenie si znamená, že musím si uvedomiť, že budem napríklad aktívny. Množstvo ľudí nechápalo napríklad občiansky odpor. Vrátim sa k tomu, ešte prídeme k tej akademickej pôde. Vrátim sa k tomu, že treba na Facebooku mnohí, že čo ste tam robili napríklad o 17.30 a tak ďalej, čo ste tam boli a prišli ste tam s kríkom a tak ďalej. Ľudia zabúdajú na to, že to je občiansky odpor. To je tzv. Tá občianska neposlušnosť. A to znamená, že ja nepríde napríklad o 3 minúty 12 a nepoviem, prepáčte, ja viem, že máte 3 minúty voľna, ešte môžem vás vyrušiť? Nie, prídem tam a poviem jednoducho, keď ste pre tento národ nerobili do 4 hodín, tak tu budete robiť aj do 6, alebo zajtra, sobotu, kdekoľvek. Lebo ja vás žiadam o to, lebo sú mi upierané práva a vy jednoducho budete poslúchať. A tento národ to nevedel pochopiť. Začali nás napádať tam, že čo tam prísť, hento napísať a tak ďalej. Nie, oni nepochopili, čo je občianska neposlušnosť. Mohli si všimnúť, ako kolega Martin spomínal v Taliansku, že dokonca vlak zastavili ľudia. A my keď sme stáli v križovatkách mnohí, že no, Laurinec, ty si sa vyfarbil, tam zastavuješ auta a to. Na západe je to bežné. Jednoducho štrajkujem a všimnite si, ja trpím, trpíte aj vy. A tým pádom tam týchto ľudí do toho vťahujú, pretože ťažko ja zastavím Fica. Ťažko ja zastavím týchto obrnených a podobne. To znamená, že musíme zaktivovať sa. Ľudia si musia uvedomiť, seba uvedomiť, lebo porovnať aj. Tento Milan, čo som ho spomínal, darmo sem prišiel so svojimi vedomosťami a revolúciou tiež. Odišiel naspäť, lebo zistil, že tu prišiel, tuším, s 50 000 eurami, a po roku alebo podobne nemal nič dohromady. Museli znovu zarábať, lebo tento štát dostalo to. Takže darmo my čakáme, že sem prídu z Anglicka alebo podobne, keď tu stále funguje ten systém, systém korupcie, systém exekúcie nezmyselne postavené. Napríklad viem, že v Rakúsku, tam keď ste podnikateľ, pod 13 000 eur vám nezoberie exekútor. Jednoducho to je vaša záruka. U nás zoberie pomaly posledné. No a to je to, že títo ľudia nepotrebujú sem ísť s tými peniazmi, aby oni prišli. A tuto ich investovať do tohoto systému, aby ich znovu zhltol, pohltil a tak. To znamená, že ľudia si musia uvedomiť, že vlastne o čom to je. Preto sme robili ten občiansky odpor, aby si uvedomili, že to je tzv. Občianska neposlušnosť. To, čo je zaužívané, že sa robí, my to nerobíme. A preto sme sa dostali aj dvakrát pred akademický senát, keby sme boli napísali im, že vážené predstavenstvo UK, môžete nás vypočuť a tak ďalej, tak vieme odpovede. Áno, o mesiac to a to, potom o 2 mesiace a tak ďalej. A nikto by nás jednoducho neakceptoval. Ale tým, že sme tam prišli a povedali sme nespokojní, žiadame rektora, tak okamžite už do týždňa sme mali prvé sedenie. Potom prišlo druhé sedenie. Takže jednoducho, a to, že prišli dve sedenia, sme dokázali, že sme tam neboli tzv. Blbci alebo podobne, lebo nás akceptovali a druhýkrát zavolali komisiu, takisto.
A v angličtine je také príslovie, že koleso, ktoré najviac škrípe, dostane prvé olej.
Tak.
Takže dáme si veľkú prestávku, ale predtým ja ešte prečítam e-mail. Od Jara. Jaro píše: dobrý večer, pán Lichtner, vravíte poslucháčovi, nájdi si to Lubora Perháča. A ja som niečo odporúčal najznámym na SV v archíve, ale je to veľmi nepraktické, už tam treba hľadať ako ihlu v kope sena. Stále nám chýba pole search, hľadaj na stránke Slobodného vysielača. Jaro, svetú pravdu máš. A dúfam, že Martin počúva. A keď nie, tak zajtra príde a ja mu to vysvetlím. Dáme si krátku, veľkú prestávku a po veľkej prestávke sa vrátime.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Témou je občiansky odpor. Mojimi hosťami sú Martin Guliš a Milan Lavrinec. Prišiel zase e-mail od toho Ada, že prepášte, reagoval som na vetu, ktorú pred chvíľou odznela z úst pána Lavrinca, nie k témam o nepodmienenom príjme, ktoré odzneli v predchádzajúcich reláciách. V tých predchádzajúcich reláciách to je vysvetlené, o čom rozprával pán Lavrinec podrobnejšie. Treba si to vypočuť a potom eventuálne teda na celý nezmysel nepodmieneného príjmu podľa teba teda reagovať. Dobre, v akom je stave teraz ten váš odpor? Máte tam stále tú maringotku?
Postavili sme tam občiansky palác oproti prezidentskému palácu, ktorý je tam nepretržite, ktorý je tam pod článkom ústavy 32, čiže to je jasne vidieť, že táto moc ho tam akceptuje, či chce, či nechce, musí akceptovať.
A ani sa nepokúšali to odtiahnuť, nič? A
zo začiatku boli náznaky, že by to nejak odtiahli, ale nebudem rozprávať detailnejšie.
Poviem len toľko. My chceme vedieť.
Poviem len toľko, že sú ľudia, ktorí sympatizujú s týmito akciami aj na vyššie postavených miestach, než len z radových občanov.
A máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Igor.
Igor, zase v krátkosti, prosím ťa.
V krátkosti, počúvaj. Ja to bol teraz ten štrajk učiteľov minulý rok. Ja som osobne bol tu za pani riaditeľkou v Rabči. Som jej navrhoval, čo majú robiť. 150 učiteľov zablokuje celkom celé územie vydrbaného štátu. Mali si zobrať jedného dopravcu a kde sú prechody, kde chodia kamiony a jednoducho, jak v Poľsku 1500 zdravotných sestier zablokovalo celé Poľsko.
Igor, ja som to vysvetlil učiteľom stačí neprísť do školy 2-3 týždne a rodičia by si už postarali sa o to.
Ale keby to urobili, tak zablokujú celé Slovensko dopravu.
Dobre, ďakujeme. No, tí učitelia majú asi najviac strachu v tejto republike, bohužiaľ.
Ak k tomu. Veľmi dobre pamätám na štrajk zdravotných sestričiek, ktorí boli vlastne tiež pred úradom vlády. A veľmi dobre sa potom pamätám aj na reláciu, kedy sestričky boli tu priamo v Slobodnom vysielači, kde telefonoval tu kolega Milan Lavrinec a pýtal sa sestričiek, či prídu podporiť štrajk, ktorý bude o 9.11. Ak sa dobre pamätám a viem, že sa pamätám dobre, tak tie sestričky povedali, že áno, prídu podporiť, pretože my sme nerobili akciu 9.11. kvôli zvýšeniu platom, kvôli nejakým podmienkám, ale kvôli tomu, aby sa ľuďom celospektrálne na Slovensku žilo ľahšie. Aká bola dozva zo strany sestričiek? Ja teda, Milan, sa nepamätám, že by som tam nejakú sestričku videl. Takže základný problém tohoto je, že každý si tu hrabe na svojom piesočku.
No, ja by som dodal asi len toľko k tomu. Oslovili sme, hovorím, my sme pripravili dosť taký, poviem to ešte raz, nech to znie nadnesené alebo akokoľvek, gigantický protest a ten oslovoval všetkých ľudí, dokonca sme cirkev oslovili, že či sa k tomu nepridá, alebo treba, že by počas bohoslúžieb nás pripomenuli alebo sa modlili za nás a tak ďalej. Vyzývali sme učiteľov, vyzývali sme sestričky. Tam bol jeden jediný problém, môžem asi ospravedlniť danú dotyčnú osobu. Nemohla v tom čase sa s nami stretnúť, keď bolo treba už pár dní pred protestom, my sme zase nemali čas, takže sme sa nestretli, tak možno by došli, to neviem vylúčiť, ale skutočne je zarážajúce, že učitelia sú ticho, tí boli ticho, neprišli, cirkev nereagovala vôbec na nás, že by sa nejako aspoň priznala k nám, alebo zaujímala sa o to, čo sa deje. Tak je to skutočne, že sme sa ozaj ocitli vo veľmi zvláštnej situácii, že my sme chceli cez toto osloviť vlastne celú spoločnosť, lebo to sa netýka len sestričiek. Netýka sa to učiteľov, netýka sa to ďalších ľudí. Teraz ľudia skutočne žijú tak, ako sme to zistili pri rádiu Viva. Že keď malo sa prísť k vypnutiu, tak nastal hneď nejaký protest a tak ďalej. Teraz ja teda pôsobím v tom autodopravcov. Tu sa hovorilo o tej blokáde a o tých veciach. Chcem povedať, že ľudia tuto ako si žijú tak. Keď sa ma to teraz netýka, tak na to kašlem. A keď už je to systém, že včera zavreli suseda, dnes zatvárajú niekoho blízkeho, ešte mňa nie. Čakám. A toto je tá chyba tohto národa, že jednoducho by mali vedieť, že to sa nejedná len o to, že sa to týka napríklad učiteľov alebo ostatných. Týka sa to vlastne všetkých ľudí. A ten občiansky odpor mal presne toto heslo, že preto sme vytvorili aj ten občiansky tribunál. Občiansky, teda nie, že len niekoho. Jednoducho sme vytvorili niečo, čo sa má týkať každého občana. A boli sme dosť teda takí prekvapení. Hovorím, my sme mali pripravený totálne celý scenár. Mnohí sa pýtali, že prečo práve 9. začínate, robili si z nás aj srandu, že ideme obsadiť búdku v sobotu, autobusovú a ostatné. A práve sa ukázalo, že to, čo sme pôvodne rozmýšľali, bol výborný nápad. My sme v priebehu toho týždňa nadviazali také, dá sa povedať, kontakty, vzťahy s ľuďmi. My sme si vytvorili akési také, takú súdržnosť medzi sebou a na tých ďalších stretnutiach sa to vlastne prehlbovalo. A preto poviem aj, že trebárs ten zázrak, ktorý sa stal prednedávnom, ako to nazývali pani Mezenskou kandidatúrou, že bol práve spôsobený tým, že množstvo aktivistov nás sledovalo, napájali sa na nás, písali mi, telefonovali a jednoducho, keď sme vyjadrili to, že podporujeme, pôvodne sme troch kandidátov podporovali, no ale v konečnom dôsledku nám zostala jedna kandidátka na to, tak v priebehu skutočne asi 5-6 dní sa stal skutočne zázrak. Mne písalo množstvo tých ľudí z toho občianskeho odporu, že môžem ti poslať 500 týchto, kam ich mám poslať? 600, 400 a tak ďalej. Jednoducho,
čoho?
Že...
Čoho 500?
Tých podpisov. Aha. Na hárkoch. A to poviem, že toto tu ešte na Slovensku nebolo, že nám sa podarilo vytvoriť takú akoby koalíciu vzájomnú, že sme začali seba poznávať, trebárs Boris a Marta vynikajúci. Dúfam, že budúci nádejní takisto, že sa dostanú do popredia ako nejaký organizátori, majú na to talent, sú šikovní, schopní, mladí ľudia, ktorých vyslovene podporujem v tom. A toto bola tá taká krásna myšlienka v tom, že my sme si vytvorili takú kvázi rodinu medzi sebou, organizátori a účastníci protestov. A to bol práve ten zázrak, ktorý sa tam vlastne udial, že stačilo vlastne osloviť niektorých našich sympatizantov, ktorí boli, a hneď zapracovali, hneď jeden zohnal 100, druhý 200, alebo 600, alebo podobne. A spravili sme to, čo skutočne si museli všimnúť, dá sa povedať, všade. A začali nás aj spájať aj s pani Mezenskou, čo samozrejme nie je úplne pravda, pretože to je len časť týchto oslovilo pani Mezenskú s tou kandidatúrou, nie všetci. A my nemôžeme ani prikázať všetkým, že teraz keď prídu voľby, voľte pani Mezenskú alebo podobne. Jednoducho to je na vôli. Ale my osobne sme videli práve záruku a možnosti tam, že doteraz keby to bolo, že to je len voľba prezidenta, vybrať si z tých ľudí, ktorí sú tam bez pani Mezenskej, tak poviem, že to je dohromady o ničom, pretože tento národ mal by si jednoducho uvedomiť, keď raz niekto sklamal, povedzme si to otvorene, z tých, čo sú tam, ktorí boli vo vláde, boli tam minimálne hodinu, dve, rok, 10 rokov, tak pýtam sa, čo tam teraz robia, čo tam chcú teraz v tej vláde prísť ako prezident. Keď doteraz sme len padali na hubu, rozkrádalo sa tu, padali fabriky, všetko ostatné a teraz chcú niečo spraviť, alebo si chcú zadovážiť svoj dôchodok, alebo čokoľvek. Tak Slováci by si mali uvedomiť, že to je ako s frajerkou. Keď ma sklamala, vyspala sa s iným, tak jej už nebudem dávať druhú šancu. Jednoducho chod si svojou cestou. Radšej budem voliť niekoho neznámeho a to, že či kradnú, tí majú potvrdené, že kradnú. Prídu noví, tak možno bude kradnúť, možno nie, ale u pani Mezenskej to osobne vylučujem. Poznám ju, sme sa stretli práve 1. septembra v tej akcii, kedy bol deň ústavného odporu a odtiaľ sa vlastne aj odvíjal začiatok vzniku nášho protestu 9. novembra, to bol taký prvý základ, kde sme sa spoznali, kde sa skutočne postavila do čela z prievodu proti policajnému kordónu za záchranu nášho. Sme zažili niečo, ja musím povedať, že minulý rok sme zažívali niečo také, čo sa málo kedy zažíva, že poslanec sa postaví, to sa ešte neviem, kde stalo, v ktorom štáte, postaví sa do čela z prievodu. A druhá vec, že pani Mezenskú sme teraz skutočne sa prejavuje ako skutočný občiansky kandidát, lebo tí ostatní nazbierajú 15 000 podpisov a čakajú. Sen tam vystúpi v rozhlase alebo v televízii a to je všetko. Ale tu sa prvýkrát rodí, že je aktivita. Toto je tá chyba v národe, že národ si zvolí a 4 alebo 5 rokov čuší. Čaká a nadáva. Ale tu musí byť, že sa dostane k moci, príklad by sa dostala pani Mezenská, neznamená, že to skončí. My musíme byť znovu v uliciach, ale už budeme mať podporu hore. O to sa jedná.
Dobre, píše nám Emília, pekný večer na roh aj hostia, tiež chodím medzi ľudí, aj zbierala som podpisy, ako hovoríte, ľudia sa boja sa o prácu, boja sa o prácu svojich detí, lebo majú také skúsenosti, len aby slovo povedali a zamestnávateľ si nájde chodničky, ako ich vyhodiť. Mnoho prípadov mi porozprávali a je to popísané aj na stránke OZ Práca a vzťahy. Teraz je veľa takých prípadov, ľudia sú šikanovaní, mobovaní a vyhodení z práce aj za svoje názory, teda nie sú lojálni s názormi, hlavne so starostami a primátormi. V tej rozviazanej spoločenskej zmluve je napísané, že by sa zákony mali vrátiť k 1.1.93. Ako to mám vysvetliť týmto ľuďom, ktorí boli neprávom vyhodení? Chcem prísť aj pred Národnú radu 1.2.2014, držím palce, nám všetkým treba vykonať kus práce, píše Milka. Čo je 1.2.2014?
No tak takto, to ešte musíme tieto veci dohodnúť. Mali sme pripravené stretnutie občianskeho tribunálu, ale pravdepodobne bude, ale sme rozmýšľali nad takým aj možno moratóriom, pretože začínajú spájať naše aktivity s pani Mezenskou a nemáme záujem vytvoriť nejakú situáciu, kde by prišlo k nejakej brutalite alebo k tomu, pretože to by sa zneužilo automaticky proti nej. Ale nechceme zostať zase, že budeme nečinní. To zase musíme rozvážiť, akým spôsobom to spraviť. Pretože je škoda, to, čo sme započali a získalo nejaké obrátky, tak je dobré, aby sa to spravilo, ale možno to nebude pred Národnou radou, bude to niekde inde, to sa ešte dohodneme. Musíme tieto veci skutočne zvážiť, ale škoda to, občiansky tribunál je treba, aby fungoval, pretože to si mnohí neuvedomujú, že sme skutočne založili niečo, čo tu ešte doposiaľ nebolo, kde občiansky tribunál bude fungovať vlastne ako niečo, čo tvorí jednak trestnoprávnu vec, ale nie len to slovo tribunál, že súd, ale súčasne bude vlastne kreovať novú vládu, kontrolovať ju, riadiť ju a riešiť tieto veci. A to je veľmi dôležité. A skutočne, keď tá zmluva so štátom sa rozviaže, dokonca sme inšpirovali aj Čechov, už je video rozloučení se státem, takže už aj tam začali si to všímať, že existuje také niečo, skutočne Jožko Kláni všetká čest, že tieto veci dokázal právnicky vystihnúť, aj nepriamo nám to na pôde akademickej potvrdili, že taká vec existuje, nevyvrátili nám, nechceli sa k tomu vyjadriť, lebo nám nechceli dať za pravdu úplne, tak to znamená, že je škoda tieto veci nechať zase uspať, pretože tento národ potrebuje riešiť. Je tu množstvo exekúcií, je tu množstvo ťažkostí a treba tieto veci postaviť, skutočne ukázať tým ľuďom, že ako to sa patrí. Je síce v tom problém, ako som si všimol, keď sme pochodovali, že sa povedalo, že idú zákonodarcovia a niektorí ľudia potom to zle vnímali, keď nabehli policajti a nás tam rozohnali, ale to je v podstate, ako to Jožko vysvetľoval, ale ináč bude relácia k tejto veci občianskému tribunálu, tam to bude podrobnejšie rozobrané, právnicky a tak. Tak chcem povedať len toľko, že skutočne nech si uvedomia, že to je ozaj ako partizáni. Tí rozviazali zmluvu z druhej svetovej vojne so štátom, nemuseli byť milióny, ani ich nebolo milióny. Rozviazali zmluvu vlastne so štátom, len oni so zbraňou v ruke. Ale my sme teraz nahrali takým veciam, že tento národ, keď sa bojí, netreba Rudka Vaského s jeho Roxormi, pretože aj tak darmo by priviezol za vagón Roxorov z Ameriky, kto by ich zobral, kto by kam išiel. Ale chcem povedať toľko, že jednoducho, že máme cez ten občiansky tribunál postupne možnosť tieto veci zvrátiť a dosadiť občiansku silu.
Dobre, píše nám Laco. Dobrý večer. K tomu znižovaniu cien práce, ako ľudia tým, ako si konkurujú a pretekajú sa, kto čo najlacnejšie spraví, a to je jedno, odkiaľ sú. Toto je primárny dôvod, prečo musíme utekať odtiaľto. Ja nemusím robiť zahraničí, ale pre zahraničného klienta preto, lebo by sa mi to na nemal kto zaplatiť, ale preto, že sa vždy nájde kretén, ktorý je bitý hlava nehlava z každej strany a bude to robiť aj zadarmo a ešte sa tým bude chváliť. Slovač má presne to, čo si pýta. Výkali si pýtate, výkali dostanete. A keď je taká väčšina, tak ostatní, ktorí si sami seba vážime, tak musíme pochopiteľne hľadať inde. Sami si vrážame nože do chrbtov. Keby nikto tu nechcel robiť za 300 eur za mesiac, tak by nikto ani nemusel. Ale keď je to takto, že skutočná nadpolovičná väčšina bude robiť aj za rohlíky, tak ostatní majú smolu. Ale keď niekto je hrdý už aj na to, že má z čoho zaplatiť plyn či elektrinu, ale nič nevie, nedokáže a pre istotu ani nechce. A čo s takým, ako chcete vôbec žiť medzi takýmito ľuďmi? Veď je to viac na grc, než tie hlúposti v televízore. Musím, veľa je tu nadávok, takže musím.
Píska sa.
Hej, píska sa. A keď si niekto myslí, že tí chudáci, ktorých vám ukážu v telke, sú na tom predsa horšie než vy, lebo máte aspoň na to pivo alebo čo, tak k tomu len toľko, že nikdy nepodceňujte silu seba klamu. A bol zaujímavý e-mail, keby nebol plný nadávok. Takže a inak niekto sa nám pokúša dovolať. Tak ja zoberiem ten telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Igor, ty si sa rozhodol, že to budeš dneska vyvolávať v kuse.
Počúvaj, no nie rozhodol, ale akurát chcem reagovať. Počúvaj, jeden podnikateľ, ktorý podniká v Číne, tak začínal v Číne, platil robotníkovi 2600 korún pred 12 rokmi. Vieš, koľko teraz v Číne zdvihla čínska vláda minimálnu mzdu? 14 000 musíš dať najmenej čínskému robotníkovi. Tak sa vrátil naspäť do Čech. Lebo povedal, čo urobí jeden Čech, na to potrebuješ 10 Číňanov.
Dobre, zaujímavé. Ďakujeme veľmi pekne.
A to záleží od vlády. Mne Zurinda sľuboval dvojnásobné platy, na čo nemám dosah, ale na minimálnu mzdu, ako vláda, má dosah.
Jasne, že má dosah. A práve preto, a už to položil, práve preto tá ekonomika stagnuje, lebo peniaze sa netočia. A píše nám ešte ten Ado, že ešte sa vyjadrím k tým učiteľom, v čase gorily z jednej školy, nebudem menovať, chodila jediná učiteľka na protesty, podľa jej vyjadrenia ostatní sa nezapojili preto, lebo mnohé z jej kolegy majú manželov alebo iných členov rodiny úspešných podnikateľov, takže nie, že nechcú riskovať svoju pozíciu učiteľa, ale sú lojálne k ostatným členom domácnosti, ktorí si neprajú, aby sa niekto z rodiny zúčastnil protestov, čiže sa majú až príliš dobre. No, to je otázne.
To je tiež názor. Ja sa vrátim k tomu občianskému tribunálu. Veľmi podstatná informácia pre všetkých. Tribunál sme nezaložili my, nejakí dvaja, traja, piati ľudia. Tribunál sa odsúhlasil 9.11. na námestí Slobody. Zúčastnený ľuďmi, čiže tento tribunál bol legitímne zvolený. Musím podotknúť, tento tribunál to nie je len nejaké slovičko, ktoré sa niekde zobralo. Tento tribunál je známy v medzinárodnom práve a opäť opakujem, to, že na Slovensku niektorí ľudia o tomto nemajú informácie, neznamená, že to je hlúposť. Nech si ľudia dohľadajú informácie, preto budem veľmi rád, keď bude samostatná téma k tomuto tribunálu, pretože tento tribunál je to zoskupenie ľudí, ktorí prevzali na seba zodpovednosť a majú prvky výkonnej moci. To znamená, pokiaľ v štáte sú postavené zákony, ktoré si nectia občanov a sú namerené proti občanom, či už sociálne zákony alebo akokoľvek iné zákony, poukazujeme na to rôznymi demokratickými spôsobmi a vláda nekoná, tak ja sa pýtam, dávam verejnú otázku alebo rečnickú otázku, kto a čo teda sa má za nás postaviť, keď máme tú vládu 149 poslancov, alebo respektíve máme tu parlament, kde je 149 poslancov, máme vládu, kde je 83 poslancov, ktorí robia kroky proti sľubom a proti tomu, čo je písané v ústave. Ja sa pýtam, aká iná forma než občiansky tribunál sa môže postaviť proti tomuto, pretože opozícia, ktorá sedí v parlamente, opozíciou nie je. Tak sa pýtam, nenájde niekto lepší recept, než je občiansky tribunál?
Máme tu e-mail a zdravím Slobodný vysielač, tiež hosti. Chcem sa opýtať pána Laurinca, je možné voliť napríklad prezidenta, keď sme údajne zrušili zmluvu so štátom? Logicky mi vyplýva, že zrušenie zmluvy obojstranne končia práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, a teda povinnosti občana voči štátu, ale aj právo voliť a iné.
No, pokiaľ sa týka občianskeho tribunálu, pokiaľ sa týka tej otázky rozviazania zmluvy so štátom, tá neznamená, že ste totálne mimo tejto republiky. Vy ste zostali občanmi tohto štátu, akorát nemajú dosah na vás v podstate zložky, ako sa hovorí, súkromná SBS-ka pána Fica, polícia a podobne, ale vy nie ste zbavení týchto niektorých práv občianskych. Teda vy máte právo voliť, tam sa to nebije, táto záležitosť. A navyše ešte, musíme vychádzať z iného. Pokiaľ sa táto vec dosiahne, a tá sa dosiahne, predovšetkým nadviažem znovu na Martina, dosiahne sa cez občiansky tribunál, zatiaľ nemáme inú možnosť, okrem toho, že zobrate roxory do rúk, nemáme inú možnosť, ako tento systém povaliť. On vlastne už de jure vlastne neexistuje, on existuje iba de facto. Sme v situácii, kedy sme akože zapísaní vlastníci, že vlastníme nejakú nehnuteľnosť, ale v tej nehnuteľnosti býva nejaký silný chlap, ktorý má dobrú SBS-ku a jednoducho sa tam nedostaneme. Čokoľvek skúsime, tak nás jednoducho odtiaľ vyhodí, vyšmarí a tak. Tak to je vec tá, že z hľadiska práva my už vlastne môžeme hovoriť o bývalom zriadení, ale to sa drží zatiaľ stále formou sily, to znamená polície, vojska, ale hlavne polície, lebo vojsko smerom dnu nezasahuje. To znamená, že vďaka polície a týmto zásahom sa drží tento štát, ako sa hovorí, ešte tej svojej sily. Je to otázka občianskeho tribunálu, ktorý, a tu je veľká chyba v národe, že my sme išli inou cestou. Občiansky tribunál sme zlegalizovali, ale treba ho zlegitímniť. A tu je ten problém, že vláda ho nezlegitímní. To môže povedzme prezident. To je jedna forma. Druhá forma je forma, že dva štáty napríklad nás uznajú. Len povedzme si to otvorene. Keď zvoláme občiansky tribunál a príde tam 50 ľudí alebo 100 ľudí, bude nejaký štát mať záujem zasiahnuť do veci Slovenska?
Jasne, že nie.
Tak to znamená, pokiaľ to nebude jak na gorilách a tak, že tam príde 10, 15, 20 tisíc ľudí alebo v celej republike, tak potom už si nás všimnú ďaleko aj iné štáty a kľudne nás zlegitímňa. Ale pokiaľ ľudia budú nad tým špekulovať, je to tak, nie je to tak a čo ja viem, to len tam bláznia a ten základný príjem vymýšľajú a to, tak budú doma a jednoducho ten občiansky tribunál nemá zatiaľ šancu. Musíme len čakať, že zvolia prezidenta, ktorý trebárs nám bude vyhovovať a ten potom pomôže s týmto občianskym tribunálom. Ináč žiaden štát sa za nás nepostaví. Takže zatiaľ využívajte práva, ktoré môžete mať, voľte, prečo nie. Voľte prezidenta, to sa jednoducho nevylučuje.
No, píše nám Dušan, že dobrý večer. Keď spomínate, že Slováci ešte zatiaľ nepadli na hubu a že sú v kľude, však nejako bude, tak si myslím, že vďaka zavedeniu mechanizmu dane z komerčnej ceny nehnuteľnosti v roku 2015 začne to práve kapitalistické na Slovensku. Veď ako je možné, že približne 80% obyvateľstva vlastní nehnuteľnosť? Ak toto nepreberie Slovákov k nejakej sebeobrannej činnosti, tak už nič. Ak kvôli tejto dani, na ktorú množstvo ľudí nebude mať, si nechajú brať strechu nad hlavou exekútormi, tak neviem, fakt nemáme šancu. A toho sa bojím.
Ja sa vrátim ešte k tomu, k tej predošlej otázke, ohľadom toho, či sa nebije voľba prezidenta. Práve preto, že komunikujeme s rôznymi ľuďmi a práve preto, že počúvame názory a poviem to tak, aj zo strany moci, štátnej moci, či už na pôde Bratislavy, kde teda sa rozprávame aj so zástupcami mesta, mestských častí, kde jasne nám vysvetľovali, že ak chceme niečo zmeniť, treba začať meniť od hora. Tak sme si povedali, že aj toto bude jedna z tých ciest, kedy máme možnosť niečo ovplyvniť a práve preto najbližšia možnosť, ktorá bude, sú prezidentské voľby, kde ľudia majú možnosť dať jasne najavo svoj hlas, svoju silu hlasu, takže určite sa to s týmto nebije. A jediné, čo ľudia môžu spraviť, a to je to minimum, je zúčastniť sa minimálne v jednom kole volieb prezidentských, teda samozrejme, ak nebude nadpolovičná väčšina. Koho ľudia si zvolia a o koho budú mať záujem voliť, tak to už samozrejme necháme na nich.
No, je otázka, že či ľudia chcú nejakú revolučnú zmenu, alebo ak chcú zachovať status quo súdruha Gašparoviča.
Ak sa k týmto voľbám môžeme aspoň utržkom vrátiť, tak ako Milan spomínal, voľba Mezenskej nebola na základe všetkých aktivistov pod odporom. Sú aktivisti, ktorí majú diametrálne iné odlišnosti a iné názory. A to demokratické, že sa navzájom akceptujeme. Takže áno, pani Mezenská šla do volebnej kandidatúry na základe určitých ľudí z odporu, ktorí ju poprosili. Vzhľadom k tomu, že nám poslankyňa ako jedna jediná už pomáha v týchto aktivitách už veľmi dlho. Či už to bolo od oslobodenia človeka, ktorého polícia protizákonne zadržala na deň ústavy 1. septembra, čiž dávno predtým, keď sme mali možnosť len prostredníctvom nie sa dostať na parlament, kedy boli zneužité právomoci pánom Paškom. Takže preto bola táto poslankyňa
oslobodená. Počkaj, takže niektorí členovia, alebo čo ste v tom odpore, zase podporujú niekoho iného, nie pani Mezenskú, hej?
Áno.
Určite, áno. Sú aj takí ľudia, ktorí podporujú iných kandidátov, pretože majú slobodnú
voľbu.
Však to
je v poriadku.
Je to úplne v poriadku, hej. Ona sa teda rozhodla na základe niektorých členov, teda niektorých ľudí z odporu na kandidatúru. A takisto aj musím povedať, že napríklad to jadro odporu má niekoľko desiatok ľudí. Podpisy, ktoré sa zbierali po celom Slovensku, tak si treba povedomiť, že to bola masa ľudí. To znamená, už tohto logicky vyplýva, že všetci aktivisti nie sú pod odporom a zasa nie všetci ľudia, ktorí robia, teda sú v odpore, nie sú za poslankyňu Mezenskú a za jej prípadnú, teda za jej kandidatúru na prezidentku.
Čak dobre, ale to je všetko v poriadku. Toto je legitimné a to je s tým ja absolútne nemám problém. Píše nám Tono, existuje niekde na internete čierna listina horlivých štátnych úradníkov, ktorí sa vyžívajú v buzerácii občanov a šikanuje ich z titulu moci štátu?
Áno, je. Robí to Roman Kozák, zháňajú po celej republike cez nemi a cez tieto veci. Robia, že tí zločinci, ktorí sú, o ktorých vieme, že ten kradne, ten rozkráda, ten zneužíva a tak ďalej, tak sa to tvorí. Len momentálne presne tú stránku neviem. Ty, Martin, vieš o niečom ešte?
Ja si myslím, že niečo podobné, buď už má spustené, alebo sa chystá, takisto robiť aj Martin Daňo. Takže určite, ja myslím si, že takýchto aktivít bude čím ďalej prispievať. A aj toto je určite druh aktivizmu, ktorý veľmi bude pomáhať.
Mňa udivuje, že stále internet je slobodný, že dávno niekto takýto, jak povedzme, hneď, ja neviem, po mesiaci, jak sme my začali vysielať, tak urobili čiernu listinu zoznam poslucháčov a nás, ktorí sme. Vieš, to hneď proste, to hneď spichol niekto. Hej, že vlastne toto prečo už dávno občania neurobili, vieš? Prečo, tak nech sa urobí databáza a proste ideme, hej? Ale treba tam napísať kto čo, ako, prečo, hej? A nech ostatní vedia. Veď o tom to je, len treba informovať ostatných spoluobčanov.
Možno zadrhl bude v tom, že zasa narazíme na to staré známe, že občania sa boja, ľudia sa boja. Všetci v našom okolí vieme, aké máme veľké
ryby. To chce jeden server zahraničí a hotová, nabucha to tam, koniec, bomba. No ako čo sa boja?
Tak, než? Dobrý podnet. Keď počúvate poslucháči, tak sa pridajte k tomu a nájdete si svojich zločincov v svojom okolí.
No jasne, a ja to vždy vravel, som to vravel už ešte, ja neviem, pred 3-4 rokom. A treba zametať proste, čo, ako je fajn, dobre, vyrobíte odpor, ako je, všetko je v poriadku. Aj. Ale tam máš starostu, aj, ktorý ti tam dáva zakázky svojim rodinným príslušníkom, kamarátom. Máte predražené veci v onom... Ne, v Kalne nad Hronom taký záhon, mala si 10 metrov na 2, hej, cez 3000 stál, 3150 alebo koľko eur, hej, ja som si to natočil. Takýchto je 1,5 milióna vecí, ktoré tam si pozametajte, nemusíš chodiť do Bratislavy, nemám, tam peši zajdi k starostovi, hej, vypýtaj si faktúry a ideme, ako, kde je problém, veď, ako, Toto sa dá normálne robiť, a keď nebude chcieť dať, tak treba spraviť niečo a dobre, starosta tento a tento, toto a toto a ideme. Hej. Ako vy si musíte doma upratať, ako nikto, keď si v Sabinovej, tak si nemyslíš, že niekto príde z pezinku a začnete tam upratovať. No nebude, musí si tam upratať sám, to je úplne jednoduché. A dá sa to, plno ľudí bolo dokázané, proste toto sa dá, ako tie... To darmo oni, že toto a to, čo ti on povie a čo ti dá na papieri, sú dve rozdielne veci, hej? A že on sa ti vyhráža a toto, jen to, ako môže ti slovne vysielať, ale nič ti nemôže urobiť, pretože tie zákony, aj keď sú, aké sú, hej, oni tým predsa len musia dodržovať, hej, do určitej miery. Takže ako, tam sa dá na nich tlačiť, ako ja v tom, ako zase, nie je to úplné bezprávie, hej, na Slovensku.
Ja si myslím, že úplne na začiatok by nám stačilo zverejniť skoro všetkých poslancov, skoro všetkých vo vláde a dostaneme tiež tých, ktorí sú tam. A už len dodať text. Veľmi zaujímavé som sa napríklad predčerom rozprával s priateľom Marekom Balážom. Tak pri voľbe, pri kandidatúre pani Mezenskej, že sme zažili taký šok, že bol za Rómami. A poprvýkrát za 24 rokov dali podpisy zadarmo. A z toho ešte je to práve ten šok, že som sa dozvedel, že doposiaľ mali dokonca plat za podpis jeden, ktorý bol, že 10 až 15 eur bolo, takže preto kradnú tam hore vo vláde, lebo musia aj toto zaplatiť. Rómov je dosť. Tak teraz poprvýkrát sa stalo, že vlastne to zaplatili, že to nepýtali za to peniaze, že pochopili, o čo sa jedná. A dokonca som sa dozvedel, že práve vraj nejaké peniaze aj fungujú, že ktoré boli rozposlané, aby aj vtedy, ak sa volili župani a podobne, niekoľko miliónov vyšlo na to, aby bola propagácia práve týchto. A teraz sa práve aj v tomto duchu chystá, že zase, aby sa podarilo zvoliť znovu trebárs Fica a to. Tak to je veľmi zaujímavé, takže aj toto je niečo, čo hovorí o tom. A my chceme vytvoriť, a vyzývam týmto aj ľudí, ktorí sú, budeme zháňať. Musíme vytvoriť komisiu, pretože určite tieto voľby, ktoré budú veľmi zmanipulované, chcieť byť, ako kedysi povedal Stalin. Nie je dôležité, kto ako hlasuje, ale kto sčítava hlasy.
Jasne. Dobre, dáme si krátkodobnú prestávku a po nej sa vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač. I wish I...
Ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo duch ukazuje.
Ľudový Štúr.
Tak, vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a bavíme sa o občianskom odpore. A chcem sa vás pýtať teda, Vy ste spomínali, že ste podporovali troch kandidátov, z toho predpokladám, že bola teda jedna pani Mezenská. Kto boli tí ďalší dvaja a čo sa deje teda?
Tak ako z občianskych kandidátov sa javil ešte pán Pavlík a pán Behil. K pánovi Pavlíkovi...
Obidvoch som to mal v relácii.
Hej. K pánovi Pavlíkovi som sa napríklad aj ja osobne v začiatku hlásil. Ja osobne som spoločne s ostatnými ľuďmi, či už v Trenčine alebo v Bratislave, zbieral podpisy. No, žiaľ, prišiel osudný deň 9.11., kedy som zliadol video. A ono to nebolo vlastne už toho 9.11., už predtým boli nejaké náznaky. Zliadol som video, kde pán Pavlík rozpráva o akcii 9.11., rozpráva o revolucionároch zaplatených. Nie som ješitný, ale ak mám zbierať podpisy pre človeka, ktorý má byť aj môjim prezidentom a mám byť pyšný na tohto prezidenta, tak v prvom rade tým, že to bude môj prezident, nemôže mi v zápätí vraziť nožík do chrbáta.
Čiže no toto a malo na to nejaké dôkazy, že ste zaplatení?
Tu je totiž to, okolo pána Pavlíka sú rôzne osoby. Hej? Je tam určite pani, veľmi statočná žena, jedna inžinierka z okolia Bratislavy a je tam potom ešte pán Bednár, ktorý úzko spolupracuje s pánom Pavlíkom. A práve táto trojica týchto ľudí sa veľmi zaujímavo vytvára na tieto rôzne aktivity až dehonestuje. Ja neviem, či to bol priamo osobne pána Pavlíka názor o týchto zaplatených aktivistoch, alebo to tieto slova mal podsunuté. Každopádne ma veľmi mrzí, ak sa takto vyjadroval aj na ľudí, ktorí mu osobne pomáhali, či už s tým, že ho vozili na tieto akcie. Pre mňa osobne to bol podraz a samozrejme, že nenechalo na seba dlho čakať a postupom času sme zistili rôzne informácie, ako napríklad to pán Pavlík sa všade hrdí tým, že on chce byť občiansky kandidát a ide do kandidatúry bez jediného centa. My máme veľmi dôverné a pravdivé informácie o tom a nech sa ľudia popýtajú pána Pavlíka, s ktorým človekom komunikoval, aby dostal príspevok na prípadnú kampaň 40 000 eur. Ja len poviem, že to bol človek, ktorý pochádza z prostredia práve, ktoré toto prostredie pán Pavlík veľmi často kritizuje. Takže to je jeden z takých faktov. Ďalší z faktov je ten, pán Pavlík sa v niekoľkých diskusiách na Facebooku napríklad vyjadril, že naše podpisy nepotrebuje. Ďalšia vec, zostupom času, ako sledujem, pán Pavlík, žiaľ, musím to povedať, ale pošpinil každého jedného človeka, ktorý dosiahol viac, než on sám. Začneme Marianom Kotlebom a samozrejme, ako sa predpokladalo, nedostal nič dlžný ani osobe Heleny Mezenskej. Ja len môžem za seba povedať, mňa Helena Mezenská presvedčila nie vystupovaním v parlamente 2-3 krát, ako niektorí ľudia tvrdia. Mňa presvedčilo konanie Heleny Mezenskej za posledných 20 rokov. Neviem, či títo všetci kritici, ktorí kritizujú, si naštudovali alebo minimálne vypočuli reláciu, myslím, z júla, kedy tu pani Mezenská bola, kde napriek svojim životom vysvetlila, čo robila už ako regionálna poslankyňa, aké mala aktivity, že robila presne petičné akcie, že bola aktivistka zapálená tak, ako aj my. A ako vidíme po 20 rokoch, keď sa dostal na základe tohoto, lebo ľudia uznávajú do parlamentu, tak vidíme, že koná presne rovnako ako pred 20 rokmi. To znamená, že bojuje za právo a spravodlivosť. Preto v mojich očiach je táto osoba jedna z tých, ktorá si zaslúži zabojovať o post prezidenta.
Dobre, a čo pán Behil? Toho som to mal tiež.
Pán Behil, ja len viem, že z tretieho sektora. Pre mňa pán Behil začal existovať 4 mesiace dozadu. Čiže ja doteraz neviem takisto ani z pána Behila, či má za sebou nejaké verejné diskusie, či sa niekde postavil na boj proti chudobe verejne, či podporoval nejaké aktivity. Takisto ako ďalší z kandidátov, ako napríklad pán Kňažko, ja sa pýtam, čo robil posledné 2-3 roky, keď sa teraz zobudil a množstvo ďalších týchto ľudí. Ja opakujem, my nedávame návod na to, aby ľudia volili toho či oného. Nech sa ľudia pozrú na minulosť tej ktorej osoby a nech rozhodujú podľa minulosti a podľa aktivít a podľa zásluh. Nie podľa billboardov a podľa toho, že niekto má peniaze a teraz ich natlačí do kampane.
Dobre, máme tu nejaké e-maily, tak idem na ne. Marek nám píše, dobrý deň, páni hostia, nebolo by jednoduchšie vyhlásiť na Slovensku samostatnosť, prípadne vyhlásiť ho iba na nejakom našom území, menšom území, kde budú platiť iba naše zákony. No, o autonómii sa dá baviť, ale to chce trošku...
Však to je občiansky tribunál. To je vlastne vyhlásenie, že občania preberajú vlastne moc v tomto štáte a idú tvoriť si svoje zákony.
Dobre, píše nám Pavol. Čaute, moja rada Slovákom ako na to, naučte sa programovať. Ja napríklad ležím v lete doma pri bazéne, ťukám si do kompu a z Nemecka mi chodí pekný nemecký plat. Vy, ktorý robíte za 400 eur a plačete, aby som sa chcel spýtať, kde ste boli, keď nás mlátili Lipšicové komanda pred 2 rokmi na Gorile, kde boli všetci tí chudáci. Ja osobne sa už viac otlkať kvôli tomuto zbabelému národu nenechám. Radšej si odskočím niekde na ľadovec zaližovať. Dúfam, že som vás mlčiacu väčšinu teraz dobre naštval a zajtra pôjdete zase ráno poctivo hlušiť za almužno.
Pekne povedané.
Áno, raz som dostal a stačí.
Dobre, Daniel píše, zdravím Slobodný vysielač aj hosti. Príde mi trochu krátkozrake, ak sa prv zbierajú podpisy pre Vladimíra Pavlíka, zároveň sa šaškuje s Mezenskou a o tom, že Behiel niečo s aktivistami riešil, sa dozviem až pomaly koncom decembra, keď sa zobudí Mezenská v čase za 5.12. O tom, čo sa udialo s Pavlíkom, viem, ale môžete spomenúť, no zaujímalo by ma, že kde to viazlo s pánom Behielom. Nebolo by lepšie mať jedného kandidáta silného, radšej Behiel má dosť silnú podporu, nemalo sa radšej robiť na ňom. Zakladal Smer SD, vedel by im veľmi dobre podkuriť a vás tiež podporoval, či ešte podporuje, neviem. V prvom kole takto Fica nikto netromfne, ale v druhom kole by mohol utrpieť druhého Kotlebu v úvodzovkách, čo by som sa veľmi dobre bavil. Tak poprosím o reakciu na toho Behiela a tiež Pavlíku, ak by mohlo niečo, lebo je to človek, ktorý obdivujem, rešpektujem. Ak ste to nespomínali ešte, tak či ešte spolupracujete s pánom Bednárom na tribunáli.
No, takže pekne po poriadku. Pán Behiel mal možnosť prísť od 9. do 17.11., keď bola tribúna. Pán Behiel kedykoľvek mohol prísť, lenže neprišiel, to je jedna vec. My sme pozývali každého jedného človeka, hej, mohol kedykoľvek prísť. Otázka, nech sa pýta pána Behila, prečo neprišiel. Ja teda neviem o tom, že by tieto aktivity podporoval, pretože ak by ich chcel podporovať, tak minimálne príde osobne a spraví prejav ako napríklad pán Švec alebo mnohí ďalší. Čo sa týka komentáru k pani Mezenskej, no ja neviem o tom, že by sa zobudila v decembri. Ono, my sme, alebo niektorí ľudia z odporu boli v kontakte s pani Mezenskou už od leta, kedy nám, a ja som to aj zhruba pol hodinu dozadu povedal, kedy pomáhala aj so vstupom do parlamentu. Čiže to nie je osoba, ktorá by sa tu zo dňa na deň niekde zjavila. Problém je v tom, že títo ľudia, ktorí sú v parlamente a pomáhajú v širokej verejnosti, tak je cenzúra. Hej, neexistuje, aby o týchto ľuďoch sme sa niečo z médií dozvedeli. Takže opäť hovorím, to neznamená, že keď niekto o tom nevedel alebo nesledoval, neznamená, že sa tak nedialo. Čiže pani Mezenská, ona sa tu nezjavila v decembri a nepomáhala nám v decembri, ale už ďaleko, ďaleko predtým. A čo sa týka pána Pavlíka, no ja neviem, otázka zasa na pána Pavlíka, nech položia jemu. Ako je možné, keď jeho stránky Necenzurované SK malo 500 tisíc vzliadnutí, dokonca viac než 500 000 ľudí videlo jeho stránky. Ako je možné, že pán Pavlík vyzbieral len niečo cez 5000 podpisov? To je otázka. Druhá vec, nie je problém chybu spraviť. Problém si je vždy v tom, že tú chybu si nepripustíme. A ja áno, hovorím a mrzí ma, že som ja osobne svoj podpis dal za človeka, ktorý ma potom v zápätí oplul len kvôli tomu, že nemal niekde nejaké miesto.
Dobre, to
ja by
to
som ešte
počuli,
k tomu dodal, že poslucháč hovorí o tom, čo my sa vyhýbame. Chcel vybrať jedného z nich a hotovo. My práve aj teraz, my sme si napríklad my dvaja, traja vybrali pani Mezenskú, ale nechceme tvrdiť, že toto musí, ako robí Palculienka Lašáková prstami, že musia teraz všetci voliť jedine Mezenskú. Moja taktika pôvodne bola, že čo najviac kandidátov, keby bolo, a potom by sa jeden, teda všetci obetovali v prospech jedného, ktorý by bol najprogresívnejší.
Na to zabudne.
No práve, že tam sme to videli.
Nie je na Slovensku.
Áno, presne tak. No a pokiaľ sa týka
možno nikde.
Pokiaľ sa týka pána Pavlíka, tak hovorím, ja som sprvu chcel tiež čo najviac tých kandidátov podporovať a potom, keď sa teraz, ako už vznikne situácia, teraz sa pomaly rozhodovať, kto z nich bude mať najväčšie šance. A k pánovi Behilovi len toľko, mňa oslovil, ako inteligentne rozprával, ale jak sa hovorí, ľudia, ktorí sú veľmi inteligentní, môžu byť možno aj veľmi nebezpeční. Neviem, no.
No, neviem, či by som sa ja rozhodoval, alebo či sa budem rozhodovať o tom, že kto má najväčšie šance. Alebo pochybujem, že tí, ktorí v prvom kole volili Kotlebu, že ho volili z toho dôvodu, že si myslí, že má nejakú šancu. To boli frustrované hlasy. Hej, a v tom druhom kole už to boli protimaňkové hlasy, nie za Kotlebu. Hej. Takže ja si myslím, že každý by mal voliť toho za prezidenta, o kom si myslí, že by niečo mohol urobiť pre národ. Hej.
Presne.
No a zase ja vám poviem, hej, a teraz všetci ma budú nenávidieť, už je nový rok, už je na čase, aby ste začali, už je 16. Hej. Ja nechápem tých troch prezidentov, čo ste tu mali, lebo musím povedať, že vy ste ho ich tu mali, lebo ja som to nebol, hej. Ako ste sa k ním dopracovali a k tomu poslednému. Toto mi vysvetlite niekto. Hej, niekto mi vysvetlil, že bolo, ja neviem, že sa dalo vybrať medzi ním a neviem, či druhý bol Mečer alebo
áno,
čo.
Áno, ako Mečer.
Dobre, ale k tomu, aby tam sa dostal do toho druhého kola ona Mečer, niekto ich musel voliť.
To je ten problém.
Hej, a teraz, vieš, ako kto? A teraz všetci o toto a robia si z neho srandu a ja neviem čo. Ako držte huby a krok. Ste si ho zvolili, tak ho máte. A to ste nevedeli? Možno ste nevedeli prvýkrát a druhýkrát ste nevedeli už vôbec? Ako tých 5 rokov ste kde boli? Na Marze ako ja? Vieš, ako teraz čo na ňa nadávate? Tak ste si ho zvolili, tak ho máte mať. No a s tým proste, vieš, a teraz si zober, že bavíme sa. Hej, áno, môžete mi nadávať a vypisovať hneď teraz e-maily, hej. Môžeme sa baviť o tom, že kto, čo, toto. Aj tak tento národ, ktorý je podľa mňa väčšina z nich, nie všetci, väčšina z nich je padnutá na hlavu, bude voliť niekoho, ko proste bude voliť nejaký ksicht. Hej? A či to už je vezír alebo proste niekto iný, no tak bude voliť iba nejaký ksicht. Hej? Absolútne sa nebude pozerať, čo je za ním, lebo keby som sa mal ja rozhodnúť podľa toho teda, že či budem voliť, ja neviem, Fica, kvôli tomu, že proste čo doteraz urobil, no tak určite ho ja voliť nebudem. Hej? Vieš, ako problém je ten, že národ má strašne, ale strašne krátku pamäť. Hej? A potom tam sú nejaké ďalšie. Proste treba sa pozrieť, kto ten človek, a to je jedno, čo ti on nasľubuje. Aj Mezinská ti môže sľubovať, čo chce. Mňa to nezaujíma, čo on nasľubuje. Mňa zaujíma, čo predtým urobil. Čo robil predtým Fico, Procházka a všetci títo ostatní. Hej?
Tak.
Tieto ich sľuby, ako každý sľubuje, hej, a potom sa na to zabudne. Nie, dobre, ty mi ukáž, reči sa hovoria a chlieb sa je. Ja, ty musíš vidieť niečo, čo za tým človekom je. Hej, a tam, a tiež to ešte není 100% teda, že bude aj naďalej tak sa chovať, ako sa choval doteraz, ak sa ti to páči. Hej, a nie je to už ktorýkoľvek z nich. Ale aspoň tam máš nejakú tú pravdepodobnosť matematickú, že teda dobre, tak tento človek asi dobre, neviem, 5, 10, 20 rokov nejakým spôsobom fungoval, tak asi zostane taký istý. No keď nie, tak máš smolu. Hej. Ale taký, čo 20 rokov ide proti národu, hej, a teraz čo si myslíš, že si sadne tam do pionierského domu a teraz zrazu čo, bude robiť všetko preto, aby tebe bolo dobre?
Áno, máme takého človeka, pretože práve teraz je ten čas po 20 konečne rokoch v politike, kedy je pripravený pre Slovensko, takže máme takého človeka, zrovna teraz osvietilo. A na Margo bývalého...
Tiež ja vravím, zase úplne objektívne, tiež to nie je záruka, hej? Ale aspoň máš nejakú matematickú pravdepodobnosť. A neviem, je ich tam 15 možno, ja som sa na nich nepozeral ešte čas.
Áno, 15.
Tak možno sú tam ostatní, vieš, viacerí, ktorí proste, ja neviem, pomáhali ľuďom a snažili sa proste niečo robiť. Lebo tu ide o to, že to je jedno, čo aj ja. Ja ti to môžem... Tu ide o to, čo robí. Hej, tvoje činy ťa definujú a nie tvoje reči.
Tak.
Ja ešte k bývalému prezidentovi je veľmi úsmevné. Ono totiž to nemôžu mať k prezidentovi úcty ľudia, ktorí zrejme asi nevie, čo rozpráva, pretože posledný takú jeho výrok, ktorý som započul, že za prezidentom by mala stať silná strana. Veľmi úspevné zo strany prezidenta, ktorý pochádza zo strany HZD, ktoré neviem ani, či malo 0, niečo preferencií. To je jedna vec. A druhá vec, opäť Vždy to bolo, voľby prezidenta boli vždy o tom, že sa volilo menšie zlo. Prvýkrát história, to aj analytici hovoria, máme dostatok možných kandidátov a poviem, že kvalitných kandidátov. Nemôže sa nikto vyhovárať na to, že nemal som prečo, nemôže sa nikto vyhovárať na frustráciu. Je možnosť konečne prvýkrát prísť k voľbám, kedy je skutočne z čoho vyberať.
Áno, ja si myslím, že v tom spektre, lebo musíme tak pozrieť, že na jednej strane je asi Mezenská, na druhej strane je Fico. A všetko medzi tým, hej, je, môže byť dobré, zlé, hociaké, ako proste, hej, ale proste tam oni dvoja sú najrozdielnejší, ale ja si nemyslím, že tí ostatní kandidáti proste, že sú všetci zlí. Hej, ako, zase, Ficovi ja prajem, aby vyhral. Ja to nechcem, hej, ale prajem mu to. Hej. A ak vyhrá, tak potom za rok si povieme, že prečo som mu to prijal, hej. Lebo som svinia. Hej, ale tak ja sa priznám, ja nebudem. Ale prajem mu to, lebo toto bude asi ten posledná kvapka, ktorú on dostane a potom sa zobudí. Hej, ale každý podľa mňa nech si zvolí, ale takto, musí, keď už ideš voliť toho prezidenta, neviem, teraz rozhoduj sa ako chceš, ale povedzme, dobre, piati sú ti sympatické, alebo o tom, tak si ich prelustruj, tak cez jednu farmu, hej, jedným okom proste pozeraj farmu a druhým okom pozeraj do kompu, hej, a vylustruj si tých ľudí a pozri sa, čo zač sú a vyber si podľa toho, čo tí ľudia urobili, hej. A proste hotovo, tak niekomu sa proste nepáči, čo robí Mezenská, niekomu sa nepáči, čo robí Fico, hej, niekomu sa zase nepáči to, ale sa mu zase páči to, alebo to. Tak si treba normálne, ako pri každom rozhodovaní, hej, proste v každodennom rozhodovaní, hej, takto, tak si pozberám informácie, rozhodnem sa a idem. A je to jedno, koho z tých 15 bude voliť, hej. No, ale bavím vám, bavíme sa teraz o tom, že teraz tí ľudia, ktorí zvolili súčasného prezidenta, ako tí budú voliť tento rok tiež? Vieš, lebo tam môže nastať veľký problém.
Hej. Ja by som ťa doplnil v tom, že ja neverím tento národ, že keď zvolí Fica, že o rok, čo si sa udeje. My už za 24 rokov reparáty sme tu mohli mať a stále sme sa nepoučili.
Ako každopádne Fico mal veľkú možnosť za uplynulé skoro 2 roky dokázať, pretože mal väčšinu v parlamente, mal obsadené všetky významné posty. Tento človek nám mal možnosť dokázať, že niečo pre Slovensko spraví. Je preto úsmevné, humorné a mám taký pocit, že na jednej strane je veľmi arogantné a drzé ísť teraz sa vycapiť na billboardy, mimochodom na billboardy, ktoré sa natlačili za expresne veľmi rýchlu dobu, keďže pán Fico celý rok rozmýšľal alebo otáľal s tým, že nevie, či bude kandidovať, i keď jasne
protizákonne.
Áno, a už celý rok vieme o tom, že už majú podelené korytá miesto Fica, kto bude miesto Kaliňáka. Takže celá táto situácia je taká veľmi humorná. Každopádne pre mňa človek, ktorý mal možnosť niečo zmeniť, nezmenil, ba práve naopak robí kroky proti občanom, tak takéhoto človeka je treba z korytá odohnať.
Ja som to nieraz povedal, zopakujem to. Fico, strana Smer, hej, majú všetky legálne páky, aké existujú v tejto krajine, hej, na to, aby to otočili a aby sa ľudia začali mať lepšie.
Tak.
Aby sa prestali báť, aby mali kde vychovať svoje deti. Všetky legálne páky na to majú, nepoužívajú ich a to je jediná vec, proste, ja neviem, medzikratívy sa nedá sa toto, není politická vôľa, nie nič, to je všetko bullshit, lož. Hej. Proste to nechcú robiť, bodka. Hej. Ja keď mám tú právomoc, tú silu, že vypnem ti mikrofón, hej, a ja ho nevypnem, tak je preto, že ho nechcem vypnúť.
Presne tak. Hej.
A veľmi darmo niekto mi bude, môžem hovoriť, že vieš, ale to by sa nehodilo. Nie, nie. Keď proste, áno, ľudia chcú, vypne mu ten mikrofón a ja proste, hej, máš tú právomoc, on ju má, hej, neurobí to, lebo to nechce urobiť. Hej. A to je celé. Hej. A mne, keď bude, 1000 ľudí povie, ale vypne Laurinca a ja poviem nie, tak je to preto, že to nechcem urobiť. Hej. A nie preto, že to nemôžem, lebo Boha gombík je tu, mám na ňom prst, vidíš to.
Alebo mierim na teba.
Hej. Takže o tom to je. Hej. A teraz ale zase, či dostatočné množstvo ľudí si toto uvedomí. No a dobre, ale dobre máme ako Fico, hej, ale tam je ďalších vlastne 13 kandidátov, hej. Hej. Ktorých pokiaľ chcete niektorého z nich si zvoliť, tak ho treba si prelustrovať a rozhodnúť sa slobodne, hej, ale hlavne informovanie, lebo najhoršie, čo môžeš urobiť, je urobiť rozhodnutie bez dostatočných informácií. Dáme si teda, ja by som sa chcel vrátiť, ešte dáme si veľkú prestávku, 11 hodín, a potom by som sa v krátkosti chcel vrátiť k tej Únii autodopravcov, pretože mali ste tú reláciu u nás s Borisom minulý týždeň.
Áno, minulý týždeň.
A ja som ju počúval, som bol na ceste niekde, ale počúval som to v aute. Relácia je veľmi dobrá, lebo zaznelo tam strašne veľa informácií, ktoré podľa mňa ľudia nevedeli. Hej. Treba pripomenúť, že celý tento mýtny systém je asi najväčší tunel v histórii Slovenska. Hej. A len v krátkosti by som, a potom, keď chcete podrobnejšie ostatní, tak zase vyhľadajte si v prvej línii minulý týždeň relácia Borisa Koróniho. Dáme si teda prestávku a po nej sa vrátime.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
Settled in my Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojimi hostiami sú Martin Guliš a Milan Laurinec. Ako som spomínal pred prestávkou, trošku sa na 10 minút zabedneme k tým autodopravcom, Milan, naozaj v krátkosti. V prvom rade, ty si bol zvolený nový predseda Únie autodopravcov. Ako si sa pre Boha živého dostal k tomuto? Toto mi vysvetli. Hej. Koho napadlo, že Laurinec bude najlepší proste predseda? Prečo? Prečo ty? Alebo čo? Tam musel byť nejaký dôvod.
Dôvod bol. A keď sme sa tam zišli vo zvolenie na zasadnutie autodopravcov, aj som videl, prečo je ten dôvod. Poprvé, obrovsky rozhádané.
Medzi sebou.
Medzi sebou, samozrejme. A obrovský neporiadok tam v týchto veciach bol. A mám pocit, že minulé vedenie absolútne nepracovalo v prospech Únie autodopravcov. To som dnes zistil. Sme boli na zasadnutí na ministerstve dopravy. Sme
prišli tam. Bojte, usú druhá počátka.
Áno, ale kamož ma neuvítal. Nie. Poslali radšej štátneho tajomníka.
Dobre, no. Nelakuj. Mňa to teraz zaujíma. Ja chcem počuť z tvojich úst. Prečo sa táto rozhádaná skupina rozhodla, že za predsedu si zvolíme Milana Laurinca?
Myslím si, že tam rozhodli asi 3-4 ľudia, ktorí vedeli. Bola to pre mňa taká morálna a profesionálna výzva. Vedeli, že nie som skorumpovaný, nemám záujem nejaké výhody. Mal som trochu aj skúsenosti s autodopravou v minulosti. To bola ďalšia vec, ktorá rozhodla v tento prospech. A jednoducho potrebovali niekoho. Ja si myslím, že som bol v tomto momente z hľadiska druhých taký ideálnejší. Nehovorím, že ideálny, ale ideálnejší v tom, že nemám momentálne autodopravu, čiže ma nemôžu ani skorumpovať, ani kúpiť.
Ani vydierať,
áno, že ponúkneme ti toto a ty dostaneš výhody tieto. A to myslím si, že
Počkaj, týmto chceš nepriamo naznačiť, že to bývalé vedenie bolo takýmto spôsobom motivované?
Ťažko tvrdiť o tom, čo presne nemám dôkazy, ale už prvý bod bol dnes na ministerstve, keď som vystúpil tam a povedal, že kto sme, čo sme, tak štátny tajomník reagoval na mňa tak, že vidím, že toto vedenie je diametrálne odlišné od minulého vedenia. A ja som tam povedal vetu, že my chceme zastávať práva autodopravcov. To je naše hlavné, nie že zastávať práva štátu. No a tá reakcia, že diametrálne odlišné, mi to hneď napovedalo. A potom ďalšia vec, v ktorej štátny tajomník reagoval, vysvetlo, že vlastne my, to jeden z najväčších podvodov, ktoré sa tu teraz momentálne udiali, bolo pravdepodobne v tichosti odsúhlasené bývalým vedením. A to je obrovský...
Myslíš to mýto?
Áno. To je to, pretože nás už prizvali tam kváze akoby štatistov, že tak sme to zaviedli, tak držte hubu. A práve my sme povedali, že nie, my s tým nesúhlasíme a ideme pripraviť, vypracovať odborný posudok, lebo som povedal, keď ste prijali mýto, museli ste mať vypracované nejaké podklady, na základe čoho ste to prijali. Chceme tie podklady vidieť, či ste zohľadnili aj tie ďalšie veci, pretože my si uvedomme, že to je skutočne obrovské, milióny tam lietajú a navyše mýto takmer nikde druhej a tretej triedy nie je zavedené v Európe. Tak uvedomme si, všimnime si, koľko kamiónov beha po cestách.
No dobre, takto. Nebudeme to rozvádzať. A naozaj poslucháči, ktorých zaujíma táto téma, vypočujte si v prvej línii z minulého týždňa. Kedy ste to boli minulý týždeň?
Myslím, že streda alebo štvrtok skôr, sa mi zdá. Dobre. Pred týždňom.
Tak si to nájdete v prvej línii. Borisova relácia, veľmi veľa informácií tam zaznelo. Čo ja chcem povedať je, že ročne sa vyzbiera nejakých, pokiaľ som si to dobre pamätám, ak nie oprav, má okolo 140-150 miliónov eur na tomto mýte,
ktoré nejde štátu.
S tým, že nejakých 120 miliónov ide na prevádzku toho mýta. Hej. To znamená...
Firme.
Firme súkromné, samozrejme. To znamená, že my sme, tak ja som vtedy videl aj na Facebooku, niekto napísal, že rozbíjate cesty a toto a proste platte. A ja s týmto človekom súhlasím. Ak vaše kamióny rozbíjajú cesty, po ktorých ja jazdím, tak si ich krucinál aj dajte opraviť, hej, a zaplatte to. Lebo vy z toho, je to váš biznis, hej, a ja z toho nič nemám, ja sa iba prepravujem hore-dole. Ale keď som povedal A, musím povedať aj B, že keď to už teda zaplatíte, čo ste zaplatili, hej, tak tie peniaze musí táto vláda použiť na opravu tých ciest pre mňa, pre občana, pre daňového poplatníka, pre mňa. Hej.
Áno.
V tejto chvíli už potom ja kašlem na vás, ale ja už potom, ja, áno, bod 1, vy rozbíjate, vy zaplatite, hej, a bod 2, zaplatili, opravte.
Áno.
A toto sa nedieje,
nedieje.
A 120 miliónov ide proste do čiernej diery každý rok.
Tak.
Hej. Takže toto je podstata tohto tunelu, lebo toto, a teraz ma môže Počátek a všetci títo, kľudne ma zažaluj, kamaráde, a choď si tam na Národnú kriminálnu agentúru.
My ho zažalujeme.
Hej, a choď, a ja neviem čo. Toto je presne, toto je tunel storočia. Hej, a ešte druhá vec.
SPP.
Nie, no, jasne, tak to je cez to 800. Teraz druhá vec je, že u nás ten tender stál 850 miliónov.
Áno. A Česi ho vedia za 147 miliónov.
A to, prečo my sme si tú firmu nezvolili?
No, asi nepodplatili dobre určitých ľudí.
Takže Češi, ktorí sú dvakrát väčšia krajina, približne, áno, jak my, hej, majú 6-krát lacnejší bol ten tender.
Áno.
Takže v skutočnosti to je 12-krát viac sme my zaplatili za to.
Presne tak. Hej. To, no, sú obrovské tunely tu, ktoré, hej, sa dejú.
No, a ja som sa bavil včera s niekým a ja som... Niekto mi to vravil včera prečerom, že tam mali ísť na Matfis, hej, keď už teda, ja viem, že sa hovorilo, že tie diaľničné známky, že to bolo lepšie vymyslené, hej,
ano,
ale že mali tam ísť na Matfis a chlapcom tam mali, a že by to ani milión nestálo, by dali škole, hej, a mohli to tam naprogramovať a všetko urobiť, lebo počul som toho jedného, čo bol s vami, že tie krabičky, ktoré sú v aute, že to je hrozné, že to je predpotopné, že ani ti neukáže, koľko tam máš ani nič. Takže to muselo stať, ja neviem, 20 eur, hej, celá krabička, a nauštovali za niečo 20 tisíc. Lebo to, vieš, ako...
Ale koho si donútili, hej, aby to predával, ako my sme to kupovali?
Však dobre, ako fajn, ale keď už sa bavíme o skoro miliarde eur, hej,
áno,
tak aspoň tú krabičku nech urobia poriadnu, rozumieš? Hej, nech to má aspoň ten displej.
Áno.
Hej, a ja som si celkom istý, že Číňania ho za pár šupov dokážu vyrobiť. Hej. Že keď to nemá ani ten displej a ten šofér ani nevie, že koľko tam má, nemá nabuchané, musí si to furt strať. Veď toto je hrozné. Hej. Hrozné je hlavne to, že sa to deje a stalo sa to a všetci mlčia. Hej. A všetci nadávajú, máme rozbité cesty. Hej. A teraz si zoberte, že 120 miliónov, ktoré by sa mohli do tých ciest vraziť, no tak idú niekde na nejaké ciperské firmy. No, lebo vy mlčíte. To je nič. Tu iný dôvod nie je.
Samozrejme.
To, že niekto kradne a robí tunely, to každý, to všade sa niekto pokúša. Aj. Ale v niektorých krajinách im to nevychádza, pretože ostatní nemlčia. No a vy mlčíte, no tak potom peniaze odídu, cesty máte rozbité a môžete prípeve nadávať. Toľko teda k týmto autodopravcom a vravím ešte raz v prvej línii z minulého týždňa. Dobre, bavili sme sa o tom teda, jak to vzniklo, celý tento váš odpor, čo sa tam dialo. Čo ďalej teda? Na záver zhrňte to a skúste teda dať nejaké to svetlo na koniec toho tunela.
Takže, akcia stále prebieha. Veľmi podstatné, 9.11. bol založený občiansky tribunál, ktorý bol súhlasený s účastnenými ľuďmi na tejto akcii, na tomto proteste. K občianskému tribunálu bude teda ďalšia relácia, kde podrobne sa budú venovať priamo len k tejto téme, čo to je občiansky tribunál, odkiaľ pochádza, aké má právomoci a čo na Slovensku dokáže zmeniť, a široká diskusia k tomu. No a samozrejme nekončíme. Je teda naplánovaná akcia na 1.2. Samozrejme, že ešte nejaké detaily sa upravia včas, teda tieto informácie budú a pokračuje sa ďalej. Samozrejme, že sme šli do tejto myšlienky nie na obdobie 1-2 mesiacov, pretože pokiaľ 24 rokov sa tu niečo tuneluje a samozrejme aj teraz tieto informácie sú veľmi zaražajúce, minimálne pre Slovensko, čo sa tu deje, takže čím ďalej budeme mať túto vládu, tak tým viac ľudia sa budú musieť schopiť a začať protiofenzívu. Takže pokračujeme. Ďalšie informácie, ktoré alebo ďalšie postupy, ktoré chystáme, tak budú zverejnené na stránke slobodnyobčan.sk, kde tieto informácie budú. Samozrejme aj prostredníctvom teda Facebooku v tejto skupine odporu. No a uvidíme. Svetlo na konci tunela, možno budú prezidentské voľby, pretože na Slovensku najväčší problém je nevedomosť, neinformovanosť, to, že ľudia majú skreslené a nepravdivé informácie. Možno budeme mať na čele prezidenta, ktorý bude mať bližšie k občanom než k zahraničiu a ktorý podnieti širokú diskusiu medzi ľuďmi, aby sme sa mohli začať spoločne dozvedať o týchto akciách, pretože len ten má národ, ktorý má informácie, tak len ten sa vie správne rozhodovať. Takže otázka odporu. Pokračujeme naďalej, neskončili sme. A aké budú ďalšie informácie, záleží od najbližších dní a týždňov, čo nám aj táto vláda prichystá. Takže budeme samozrejme na to reflektovať.
Ja by som sa zase tak v bodoch vrátil k niektorým problémom, ktoré boli a vznikali, tak ich vysvetliť aj, zareagovať. Občiansky odpor vlastne má históriu v tom, že sme sa pokúsili boj o RTVS a v tom zotrvávame. Dokonca aj s autodopravcami sa bavíme o tom, že až by prišlo k štrajku, tak spojíme práve túto otázku aj o RTVS. Veľmi pekná je aktivita aj pani Mezenskej, ktorá vyzvala pána Miku, aby sa vyjadril v parlamente, ako sa stará o to, aby občania boli správne informovaní a aby sa zaujímala aj o občianske problémy. Takže to bola tá akcia. 1.9. sme mali deň ústavného odporu a tam som bol oslovený s tým, že sa chystá veľký protest, že či by sme sa toho nechytili. Tak sme išli dokonca aj do Bolzána za tým autorom tohto nápadu, pánom Kopáčom. Za to sme boli obviňovaní, že chodíme nejaký vývoz kontrarevolúcie alebo podobne. Tak ja chcem povedať, že celé to bolo len preto, lebo sme poprvé chceli spoznať, tvrdilo sa, že je to nacionalista a fašista a tak ďalej. To je jedna vec a chceli sme sa uistiť, že takisto je za tú RTVS, čo sa aj udialo. Takže to bolo. Celkovo môžem povedať, že sme pripravili a prichystali veľmi zaujímavý program, ale ten sa žiaľ Bohu vďaka slovenskému národu rozbil. My sme mali preto tribúnu, musím sa poďakovať množstvu občanov, ktorí nám prispeli na toto, pretože sme boli obviňovaní, kto je za vami Oľano a neviem kto. Ja som raz aj odpovedal jednej dotyčnej, že za mnou je Barack Obama a talianska mafia. A že spláchne každého, kto sa bude na to pýtať. Lebo už mi začali liesť na nervy s tými otázkami, keď občania, my sami z vlastných peňazí sme tieto veci financovali. Dokonca prezradím teraz perličku, že pôvodne nás mal jeden pán aj zafinancovať, vybaviť. Mal napríklad prísť aj Karel Gott a ostatní a potom povedal, že tam, kde sa hádate, nedám nič. Mali prísť aj skupiny rôzne, potom to padlo. Všetci ako si zázračne ochoreli. Tak bol z toho problém. Tak bolo na celý týždeň pripravené, že tam bude program. Napokon bolo len to, že my sme vystupovali. A skutočne poďakujem sa svojim kolegom aj tu na Martinovi, aj tým ďalším, že sme tam ťahali skutočne maratón, že sme koľkokrát v noci strážili a potom ťahali zase cez deň. Tak bol to obrovský nápor a chcem povedať jedno, že vyšlo nám to, že sme vytvorili dobrú skupinu. Dávam sľub, že zložím komisiu na vyšetrenie zásahu na univerzite. Bol by som rád, keby aj Martin sa ešte krátkosti vyjadril tomu zásahu, pretože tam polícia zlyhala, aj média zlyhali, aj...
Ale nič, nikto nezlyhal. Toto sú také mainstreamové reči.
Áno.
Prestaň. Nič nezlyhalo. Urobili presne to, čo mali urobiť. Jak jedni, tak druhý.
Áno.
Takže toto je zavádzanie z tvojej strany. Nikto nezlyhal. Urobili presne to, čo mali urobiť. Bodka. Hej? A môžeš mi tu tvrdiť, čo chceš. Hej? Tieto mainstreamové rečičky nezlyhali.
Tak môžeš ísť do vlády. Splňaš to úplne.
Nezlyhali. Ani policajti nezlyhali. Ani médiá nezlyhali. Hej? Urobili. Keby sa stalo niečo iné, tak môžeme povedať, že zlyhali ich úl. Oni si splnili svoju úlohu. Hej, bodka.
Áno.
Hej.
Ja len na margo toho krátkou vec, a to by som rád aj uverejnil, mi napísala Kristinka, ktorú tam zadržali. A to bol otrasný pohľad, ako ju šmíkali po zemi, kopali ju a potom ešte dokonca ju aj vraj udreli do tváre. A tá písala, teraz podala na oznámenie na políciu. A je tam otrasná, to ona je postihnutá, má ZTS. A tam v tomto prípade bol ešte ten problém, že mala aj cukrovku a ostatné veci a že dokonca, keď ju lekár prezeral, tak boli tam aj pritom ďalší príslušníci, sa pozerali na ženu a dokonca ešte povedali, že nedáme ti piť, na čo ti je to a čo si tam liezla a tak ďalej.
Cukrovka, keď nedajú piť, hej?
No, bolo tam totálne, že to je úžas, čo sa deje a to ja toto tak nenechám. Ja prisahám, že tú komisiu do konca mesiaca zložím a vyšetria si aj zásahy spred roka, kedy tam bol Filip Rázk a Štefán Potocký a ďalší, kde zlyhala polícia aj teraz na akademickej pôde aj na tom. To sa musí toto vyšetriť a musia sa spraviť určité veci.
Dobre, prebehneme všetky e-maily ešte. Jano píše, no povedať, že to nie je úplne bezprávne, ako povedať, že ani väzenie je úplne neslobodné, lebo sa môže povedať vo svojej cele. Máš pravdu, Jano. A ďalej ešte píše, a pán Pavlík hovoril aj o tom, že ste mu ukradli občiansky tribunál. Čo je na tom pravda?
No na tom pravda nie je žiadna. Poprvé, nemajú na to ochrannú známku, to je prvá vec. A druhá
no počkaj,
vec,
on ho mal urobený ten občiansky tribunál, aby ste ho vzali.
My sme len reagovali na to, že keď sme robili tento protest, že ešte poistíme to občianským, tedy ešte ľudovým tribunálom sme rozmýšľali. Len to zaváňalo socializmom. Tak chcem povedať, že boli sme osobne tajne za ním, to bolo to nádherné, tajne sme išli do Popradu, že sa ideme popýtať, že pred dvomi rokmi písali o tom tribunáli, neviem, či ľudový, občiansky, to je jedno teraz, písali, tak sme prišli za ním a sme zistili, aj to na videu bolo, že on vlastne nevie vôbec, čo má ako vyzerať občiansky tribunál. Povedal len toľko, založíme výbor, ja ani neviem, čo v tom výbore sme mali robiť. Potom sme boli pani inžinierkou napadnutí, revolucionári a to. A povedal, uvidíme o 2-3 mesiace po tom, čo sa deje, že potom si zistíme. Tak sme zistili, že on vlastne vôbec nemá predstavu o tom, ako má vyzerať. A my sme si urobili svoj, nie len trestnoprávny, on chcel len trestnoprávny. Ale my sme spravili z neho aj náhradu vlády, však
dobre,
parlamentu
ale
tak.
Dobre, zase ja nechápem, ako tak môže byť rád, že niekto to za neho zbúchal. Nie?
Áno.
Ja by som bol. Dobre, ideme ďalej. Viktor nám píše, dobrý večer, zdravím vás všetky ve studiu. Ja som síce Čech, ale denie na Slovensku mne zajímá. Moje kamarátka Janka byla na guláši a říkala mi, že na ní udelal pán Pavlík hodne špatný dojem a málo kdy se mýlí. Na mne taky udelal špatný dojem a to som slyšel párkrát v reláciách a nemýlil som se. Myslím si, že pani Važecká je pro Slovensko jasný je mezenská, mohla byť. Je pro Slovensko jasný prínos a ojedinelá žena, ktorá by mala dostať šanci. Je to inteligentná žena, ktorá má za sebou hodne prospešné práce a žiadny kandidát na prezidenta toto nemá. Byl sem voliť i v Čechách a co se stalo? Lidi si zvolili úplného blba s promenutím. Ďakujem, Viktor. A inak ja vám poviem, ja som žil v Čechách a to som asi nevravil nikdy. Malo na spadnutie byť, že vyzeralo to tak podľa výskumu verejnej venky, to bolo neviem, 97. rok alebo tak nejak, že majú táto sociálna demokracia vyhrať. A som si spadol taký paky, ja som sa ďalej vypadol, lebo to ako pre mňa nebudem vychovávať decka v modernom komunizme v žiadnom prípade. Juliana nám píše, Kiska dnes uviedol na Facebooku, že ľudia si zaslúžia istotu, a ja len rozmýšľam, že kde som to už počula. Noro, nevieš náhodou?
Istotne
neviem,
to počúva.
Neviem, Juliana, kam chodíš a koho počúvaš, neviem. No ale tak zaslúžia si istoty. Ako toto konštatovanie, zase nemôžete tomu Ficovi nič vytknúť, teda tomu jeho týmu, ktorý s tým prišiel. Pretože on skonštatoval vec, ktorá je pravdivá.
Áno, nič nesľuboval. To je to čaro.
On skonštatoval a s tým sa... Teraz ty chceš povedať, že nie, že ľudia nemajú, si nezaslúžia istotu. Vieš, aj ty s tým budeš súhlasiť. S týmto výrokom sa dá len súhlasiť. To, že oni, ľudia si v tých malých hlavičkách si to teda...
Dotvorili svoje.
Si tam vytvorili, že a on nám dá istoty. No tak to už je tvoj problém. No tak vieš, ja keď poviem, že ja zajtra prídem a dám ti, ja neviem, peniaze a ty si budeš myslieť, že ti nesiem milión, no tak to je tvoj problém. Vieš, keď dostaneš 10 centov. Ako...
Ale pán Kiska by už mohol byť aspoň sofistikovanejší a postúpiť na vyšší level. By mohol aspoň napísať, že ľuďom dám istoty, hej, aby sme sa vedeli aspoň teda o niečo opreť.
Možno ľudia, pán Kiska ktorý... nechce byť prichytený pri lži. Ani no. Fico nebol prichytený pri lži, lebo nič im nedá. Aj ako, tak, dobre.
S tým je krásny vtip s tými, to, že Fico došiel s dvomi papiermi a povedal, že na tomto papieri je zoznam opatrení, ktoré keď sa dodržia, bude sa ľuďom žiť dobre. A druhý papier, na tom sú zoznam tých ľudí.
No, pozri sa. Dobre, Tomáš nám píše, zdravím pána Laurinca, trošku poznám, lebo som s ním cestoval minulý rok na protest pred Opera Ples. Viem, že do kostola nechodí. Čo ten druhý pán? Chodí do kostola, spovedá sa, ako chcú uspieť bez viery v Boha. Martin, chodíš do kostola?
Nechodím do kostola, nie.
Tak, dobre, koniec. Skončil si u Ondroviča. Inak pozdravujem Tomáša. No tak ako to je...
Pozdravujem aj ja pána Ondroviča.
Dobre. Miloš píše, dobrý večer, posledný e-mail. Teda. Stále mi ide do hlavy jedna vec. Pani Mezensku som naposledy počul v informačnej vojne. Dovtedy som ju absolútne nepoznal, nečítal a ani o nej nepočul. A keď je niekto v minulej informačnej vojne poslal jednoduchú otázku, na ktorú trebalo jednoduchú odpoveď áno alebo nie, odpovedala možno, toto sa mi nepáči. A Miloš, máš na to právo. Ja som pani Mezensku tiež nepoznal. Ja než som ju dostal do relácie, ja neviem, v júli, alebo kedy ohľadne to SPP, tak som musel utekať na koberček do parlamentu, lebo sa... Chcela ma vidieť zo živočí. Začala s tým, že Alechner, ja som počula, že vy ste fašistické rádio. A tak potom som jej odpovedal. Áno, odpovedal som jej svojím spôsobom, toto už nebudem rozvádzať. Hej. A nie najkrajším. No a potom sme sa teda zhodli na tom, že sú to hlúposti. A ja som tiež nevedel, ja som nepoznal, ale do parlamentu vlastne dostali obyvateľe Popradu, viac menej, čo, jak som pochopil, a to len z toho dôvodu, že preto, jak sa chovala v meste Poprad, tak potom oni ju volili do parlamentu. Hej, to je celé, takže má za sebou to, čo väčšina tých kandidátov nemá, lebo má to asi od spodu odmakané. Ale zase zoberte, že Fico od komunistickej strany až po teraz, hej, ten má tiež veľa za sebou, možno ešte viac než ona.
Aj krst, aj Birmovku má, hej.
Má všetko. A Jarmulku na hlave som ho videl. Hej, jasne. Mám fotku.
Aj červenú knižku.
No, má všetko, kamarát. To je všestranný človek. Ale vidíš, on je pripravený na všetko. Hoci ako sa zmení režim, on šiahne do zadného vrecka, do predného, do vnútorné, vyťahne hocičok. Jarmulku mám, hej. Komunistický preukaz mám, hej.
Tak.
Smerácky mám, som sociálne cítiaci, istoty, všetko mám. Hej.
To je správny vekslák.
Pripravený, kamaráde. A tak. Podľa mňa to bol asi najlepší pionier v tom ich, na tej ich škole, lebo vieš, ak pionier bol vždy pripravený.
To som mal spolužiaka, ten mal tiež najlepší profil, mal dvoch detkov, jeden založil komunistickú stranu a druhý založil Hlinkovú stranu.
No vidíš to. No.
A bol pripravený. No.
Ja len k tomu, k prezidentským voľbám, keď sa blížia, nech ľudia tlačia na tých kandidátov, nech sa už rozhodnú pre kohokoľvek, nech tlačia, nech im dávajú otázky na tele.
No takto vám poviem ešte, že ťa prerušujem. Poslucháči, ak si poviete, že Mezenská, Fico, Kiska, tak chcete Behiel, alebo Behiel tu už síce bol, ale on nechcel rozprávať, kým nebol ako oficiálne, tak teraz je. Tak hoci koho z týchto kandidátov, keď chceš sa viac dozvedieť o ňom a chceš mu klasť priamo otázky, tak mu napíš, nech sem príde. Hej, pošli ho do informačnej vojny, tu si sadne, pán, pani, kdokoľvek, neviem, že pani Blašková, tá už nie.
Nie, tá je mimo.
Tá je mimo.
To, mimo kandidátu.
Ja som ani nevidel, že kandiduje, ale videl som Vaského videa, že stará Blašková kandiduje. No a tak proste kohokoľvek chcete to, tak tu si sadne, keď teda má gule, hej, tak príde sem, lebo vie, že nie, ja som dobrý človek, najlepší na svete, hej, ale vy mu budete klásť otázky a tu si môžete vyspovedať svojho kandidáta. Nie, že pôjde do telky a teraz on tu tam bude niečo rozprávať, sa tam bude hádať s druhým. Nie, tu si sadne a ty sa ho budeš pýtať. Tak, hej, tak. Spýtaj sa ho, budeš sa ho pýtať, čo chceš, a ver mi, že ja ťa nechám. Hej, aby si sa ho spýtal, čo chceš. A myslím si, že zajtra by sme už mali mať, alebo na pozajtra už aj telefóny porobené poriadne. Takže ak máte takýchto, ako chcete toto, napíšte im, zavolajte im, proste nech sa ozvú. My keď napíšu im, ale ich okamžite zoberiem a môžete si ich tu spovedať jedného za druhým. Hej. Hlavnému Robovi nepíšte, Robo nepríde. Ako. Ale napísať mu môžete. Ale
možno mi motika vystrelila.
No.
Mám také informácie, že...
Hlavne nech ľudia idú voliť.
Ale ja by som odporúčal ešte poslucháčom jedno, že nie je také, jak teatri vymyslelo takzvaný inteligenčný test. Vylúčme psychopatov a sociopatov. To znamená, že radšej nech niekto je menej vzdelanejší, ale nech je človek. Nech má srdce. A toto potrebujeme my, tento národ.
No, ja si myslím, že... A toto už na záver. Nepotrebujeme prezidenta, ku ktorému budeme vzhliadať, ale potrebujeme prezidenta, ktorý je ochotný s nami spolupracovať ako s ľuďmi. Hej? Teraz nemyslím s aktivistami, ale ako s ľuďmi. Hej? Že je ochotný spolupracovať. Ani nie, že robiť niečo pre vás, ale spolupracovať s vami. A toto je podľa mňa alfa omega toho, aspoň u mňa, ako sa budem rozhodovať. Hej? Lebo tento, čo je teraz, neviem na meno prísť, nevadí, viete kto, vieš, ten sa tam zavrie v pionierskom dome a proste, vieš, ja neviem, lieta tam na kolobečke, vieš, neviem, hej. Potrebujete človeka, ktorý proste pôjde medzi vás a bude počúvať a bude s vami spolupracovať, to znamená, že keď vy si vytvoríte nejakú aktivitu, že vás nejakým spôsobom podporí, hej, nebude sa vyhovárať na to, že ja som prezident a teraz ja neviem čo, budem splietať dve na tri, pretože môžem, hej. Takže treba hľadať spoluprácu tom kandidátovi, ani nie je to, že niečo za teba vybucha, lebo nevybucha za teba nikto nič, pokiaľ ty mu nepomôžeš. Hej.
Ako? A to jednoduché skratka nie je moc, ale pomoc.
Áno. No, lebo to je jedno, a ja ti poviem takto, zase keby sa aj tá Mezenská dostala, hej, ona tam sama, vieš, veľa toho nezmôže, pokiaľ, ale je ona ochotná spolupracovať s ľuďmi, alebo hoci ktorý z nich, tak potom áno.
Áno, tak. Hej, tak, hej. Tak, to
pokiaľ,
je naša predstava.
Pokiaľ ona, povedzme, alebo hoci kto z nich má presto, že ja som prezident a ja to tu takto zmením, no nezmeníš nič, kamaráde, ako smeráci sú zabetonovaní. Hmm. Ale pokiaľ z pozície prezidenta si ochotný spolupracovať s národom, tak, no tak potom smerácky betón sa pekne rýchlo rozsype. Hej?
Ako,
a či už smerácky, alebo akýkoľvek iný. Takže tam treba si hľadať kandidáta, ktorý bude s tebou spolupracovať ako s občanom. Hej?
A prípadne on podporí občiansky tribunál z legitímne.
To vy chcete, hej?
Áno.
Ja iba vravím, že proste, lebo tam on sám nič nezmôže a ty sám tiež nič nezmôžeš, hej? Ale pokiaľ sa spojíte, tak sa dá toho veľa urobiť. Páni, ďakujem vám veľmi pekne. Za nejaké 2-3 týždne by sme mohli urobiť teda ten o tom tribunále, si to nachystajte poriadne.
Áno. Hej?
Nech sa dozvieme, že čo, ako...
Hej. Ja by som na záver len toľko, že pozdravujem na záver dobrú noc všetkým priateľom a stúpencom toho. Len toľko podotknem, občiansky odpor, uvedomte si, že to je neposlušnosť. Takže je to zbúra určitým spôsobom. A budeme pokračovať ďalej, len musíme opatrnejšie, ako som povedal. Ale treba ste návštevy veľmi dobré. U pána Fica počiatka boli, môžeme Dzurindu ešte pozrieť, Harabína a ďalších. Trošku zabaviť aj národ, ale hlavne postaviť na tom občianskom tribunáli, lebo tam je sila obrovská, ktorá sa dá potom prebiť ďalej.
Dobre, Martin, ďakujem aj tebe. Aj
ďakujem pekne. Ja. Pekne.
Ďakujem vám. No a ja na záver chcem povedať jednu vec. Po tejto relácii začnú keci k veci a potom pôjdu reprízy až do soboty a pravdepodobne od rána zo servera všetko vypíname a ideme toto prekopať. aby tá kvalita zvuku a hlavne tie telefóny a tieto veci sa porobili. A pripomínam vám samozrejme sobotu o 14.00 môžete sa prísť pozrieť do klubu a na štúdio s tým, že sa môžete zaregistrovať. V sobotu môže prísť sem kdokoľvek a budeme tu ako od tej 14.00 do, neviem, možno do 10.00, do polnoci, takže kedykoľvek, ak chcete prísť večer o 7.00, tak príďte o 7.00, ste samozrejme vítaní. No a potom už od pondelka bude klub iba pre členov klubu. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.